Svet sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa Sputnikom, emisiju koju zajednički realizuju redakcije Radio Sputnika i Radija Novosti. Sa vama su producentkinja Svetlana Nikolić i tonski realizator Ivan Nogić. U naredna dva sata u studiju sa vama biće Aleksandra Stanić i Angelina Radisavljević.
Svet sa Sputnikom ove srede razmatra situaciju u Latinskoj Americi, da li je u toku tiha ofanziva Sjedinjenih Američkih Država na latinoameričke levičarske vlade. Šta čeka predsjednicu Brazila Dilmu Rousseff, pošto Kongres traži njen opoziv samo nekoliko meseci pre održavanja letnjih olimpijskih igara u toj zemlji? Pred kakvim izazovima su zemlje Latinske Amerike i kakva je budućnost tamošnje levice? Od 17 do 18 časova naši gosti su Dušan Vasić, bivši ambasador u Meksiku i profesor Fakulteta za poslovne studije i pravo, i Borislav Lalić, dugogodišnji dopisnik iz Latinske Amerike i publicista. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
A u drugom delu emisije Sve sa Sputnikom od 18 do 19 sati čućite stranačke prvake, učesnike izbora. Oni govore o tome šta bi trebalo nova vlada prvo da uradi, ali čuti ćete i njihove stavove i o Kosovu i pristupanju Srbije NATO-u. Ostanite na talasima Radio Novosti.
Svet sa Sputnikom.
I kao što ste čuli u najavi, u prvom delu emisije Svet sa Sputnikom razgovaramo o Latinskoj Americi. Tamo su neke od najsiromašnijih zemalja na svetu i neke od najnebezbednijih zemalja. Još jedna karakteristika jeste da su na čelu uglavnom levičari. Pitamo naše goste kako to tumače. Gospodine Laliću, kako tumačite da su na čelu Latinske Amerike uglavnom levičari?
Pa, Latinska Amerika je u poslednjih 20-30 godina društveno sazrela i u njoj su se desile veoma ozbiljne društvene promene. Desilo se to da je Latinska Amerika do početka ovog milenijuma ili možda nešto ranije od toga bila poznata po tome da je imala najviše diktatora procentualno po broju stanovnika u svetu možda. U većini tih zemalja su se smenjivali diktatori kao godišnja doba, pa ste imali Somozu, Nikaragvi, imali ste Trohilja u Dominikanskoj republici, Batistu na Kubi i mnoge druge vojne hunte koje su bile u Argentini, u Peru, u Brazilu. Danas nema u Latinskoj Americi ni jednog diktatora. Nema ni jednog vojnog puča. Došlo je do jednog demokratskog preobražaja na celom kontinentu i mi možda zapadamo ovako u jednu grešku koja je malo motivisana našim simpatijama da su tamo došli levičarski režimi na vlast. To je relativno i to treba, mislim, objasniti. U prvom periodu tog preokreta u Latinskoj Americi mi smo zaista imali režime koji su bili radikalni, kao što su sandinisti u Nikaragvi, kao što su bili, kao što je bio Hugo Sanchez do skora u Venezueli, kao što je bio Torrijos u Panami i neki drugi rukovodioci tamošnjih država. Također smo imali gerilske pokrete u skoro celoj Latinskoj Americi koji su smatrali da društveni preokret u tim zemljama se mora uraditi putem revolucija. Pod uticajem marksizma, maoizma i drugih levičarskih ideja ekstremne levice u Latinskoj Americi je delovala gradska gerila, delovala i seoska gerila i jedan od simbola te gerilje bio je Che Guevara, koji je tragično završio i svoj život, a i svoj revolucionarni pokret u Boliviji pre 50-ak godina. Danas takvih pokreta nema i u Latinskoj Americi na vlasti, koje ste vi pomenuli i koje znamo, koje i danas vladaju u većini tih zemalja, jesu uslovno rečeno levičari, ali to je nacionalistička, kako bih je ja nazvao, zelena levica, koja hoće da gradi u svojim zemljama slobodne zemlje u odnosu na inostranstvo, u odnosu pre svega na Ameriku, koja je Latinsku Ameriku od uvek smatrala svojim unutrašnjim dvorištem, i hoće da grade slobodna društva sa tačke gledišta socijalne pravde i jednakosti kod tih naroda. To jeste za Latinsku Ameriku revolucionaran potez. To jeste revolucionarni tok koji se tamo dešava, ali teško bi se moglo nazvati levicom, onako kako je mi znamo i kako se obično u svetu koristi. Mislim da su zemlje Latinske Amerike, sadašnja politička elita koja vodi te zemlje od Argentine preko Brazila, pa sve do Nikaragve i Venezuele, da se oslobodila tog uticaja ekstremne levice, radikalne levice koja je drmala u protekloj polovini proteklog veka. Tome je dosta doprinela Kuba koja se dosta angažovala da pomogne te revolucionarne leve pokrete u Latinskoj Americi. Ona ih je pomagala, ona je bila, stajala iza njih. Tamo je Che Guevara sa Kube otišao da vodi revoluciju, ali mislim da je Kuba svojim primjerom pokazala da to nije put, naročito kad je reč o unutrašnjem uređenju država. Kubanski tip socijalizma, tropskog socijalizma kojeg je gradio Fidel Castro, nije uspeo, nažalost, ni u samoj Kubi. On je uspeo sa spoljnopolitičke tačke gledišta da je Kubu oslobodio od uticaja američkog i dominacija Amerike i svojim primjerom je uticao i na zemlje Latinske Amerike da se tako ponašaju i da se zato bore. Ali na uređenju društva kubanski model socijalizma nije dao adekvatne i dobre odgovore. Na Kubi se pod socijalizmom, nažalost, ne živi bolje nego u mnogim sektorima, u mnogim segmentima i gore. S te tačke gledišta, levica, današnja levica u Latinskoj Americi ne bori se da primeni u svojim zemljama kubanski model socijalizma, nego da gradi nekakav svoj model društvenog uređenja koje će biti, ponavljam, oslobođeno američkog uticaja, dominantnog američkog uticaja s jedne strane i s druge strane koje će osloboditi društvene snage da se gradi jedno bogatije, naprednije i pravednije, pre svega pravednije društvo. Jer ja, kad sam bio u Latinskoj Americi dopisnik pre 30-40 godina, prosto čovjek ne može da poveruje kolike su tamo bile socijalne razlike između ljudi bogatih i siromašnih.
Ja bih samo ovaj sad trenutak iskoristila, pitam baš gospodina Vasića o ovome što je rekao gospodin Lalić, da zemlje Latinske Amerike žele da budu, da se oslobode i da budu slobodne zemlje u odnosu na inostranstvo i u odnosu na Sjedinjene Američke Države. Da li su one na dobrom putu?
Postoji mnogo bolnih trenutaka u istoriji Latinske Amerike i gospodin Lalić je vrlo lepo objasnio prirodu, tako da kažem, levih partija u tom delu sveta, ali ono što najviše obeležava istoriju ovih zemalja jeste odnos prema Sjedinjenim Američkim Državama. Naime, neposredno pošto su se oslobodile kolonijalne zavisnosti, a to je proces koji je trajao od 1800. do 1980. godine, znači trebalo je punih 180 godina da se taj kontinent oslobodi, iza toga je usledio jedan veliki proces, da kažem, američkog uticaja koji je vršen i ostvarjan na nekoliko načina. Od onog putem ekonomije, putem politike, putem kulture, jednom invazijom medija, jednim probojem koji je prosto nevratan i sa ove strane okeana, Atlantskog, se ne može razumeti dok ne odete tamo. Ali ono što je najgore u svemu, Sjedinjene Američke Države su od 1898. do 2008. godine izvele ukupno 28 direktnih vojnih intervencija. Dakle, to je stvorilo jedan, da kažem, negativan odnos, jedan odijum prema uticaju Sjedinjenih Američkih Država, tim pre što je on ostvarjan kasnije, posle početne intervencije, instaliranje vlada koje će biti proamerički orijentisane. I to je na neki način i jedno od elemenata, tako da kažem, i populizma i radikalizma, jer narod je to nezadovoljstvo teškim životom usmjeravao kao ono za koga je mislio da je glavni krivac. Prvo su to bili, tako kažem, Janki, kako oni u žargonu kažu, a zatim su bili i ti domaći tajkuni, da ih nazovem savremenim rečnikom, koji su pravili, da kažem, jedan dobar savez sa velikim i uticajnim kompanijama koje su dolazili iz Amerike, sve to na račun naroda zemalja u kojima su živali. Ali sada bi ilustrovao ovo što je gospodin Lališ rekao oko prirode tih levičarskih partija upravo na slučaju Meksika. Dakle, Meksiko je imao dugo godina na vlasti, duže nego što je komunistička partija u Sovjetskom savezu vladala, partiju koja se zove partija institucionalna revolucionarna partija. E sad, sam naziv je malo čudan. Revolucionarna partija se bori da revolucija nešto sruče, a ovo se zove institucionalna. Dakle, revolucija ne čuva institucije, ona ih ruši. Ali eto, oni su napravili takav sklop da i jedno i drugo bude unutra. Dakle, to je bila jedna više narodna partija nego socijalistički ili komunistički, tako da kažem, orijentisana, što se vrlo lako videlo i na konkretnim primjerima. Dakle, nije neka proamerička ili neka namontirana, tako da kažem, instalirana s polja vlada ili neka desničarska vlada napravila sporazum o slobodnoj trgovini sa Severnom Amerikom i Kanadom. Nije proces privatizacije obavila neka desničarska vlast, ne, nego upravo ova partija kao vladajuća levica to sprovela. Eto, vidim da želite još nešto da pitate, sad je tu zastava pa da vodimo dijalog.
Ne bih vas prekidala ni jednog ni drugog, prosto se sami lepo nadovezujete, ali ima tu bezbroj pitanja koje smo mi pripremili. Htela bih sada da se dotaknemo i Brazila, prosto je to negde trenutno aktuelno. Tamošnja predsednica Dilma Rousseff suočava se sa optužbama za finansijske malverizacije, traži se njen opoziv, treba još senat da glasa o tome, ali prosto to ide u nekom tom pravcu. E sad imamo s druge strane ljudi koji traže njen opoziv i sami su na nekim i sami su pod optužbama za korupciju. Kako vi, gospodine Laliću, vidite tu situaciju u Brazilu? Da li je to usmjereno direktno protiv Dilme Rousseff ili prosto tu i treba tražiti neki drugi smisao?
Ima nekoliko elemenata kojima se može pokušati objasniti ta situacija u Brazilu. Prvo pođemo od toga da je Brazil gigantska zemlja u Latinskoj Americi. Ta zemlja ima preko 200 miliona stanovnika. To je peta ekonomska sila sveta. Veoma moćna, veoma uticajna i veoma perspektivna. Brazil je u posljednjih 20 godina išao krupnim koracima napred. Pre Dilme Rousseff bio je Ignacio da Silva, predsjednik Lula da Silva, predsjednik Brazila, jedan od najpopularnijih predsjednika u Latinskoj Americi. Iza njega je Barack Obama jedan put rekao kad je posjetio Brazil, kaže, po Americi ovako jedan predsjednik nikad ne može biti popularan kakav je Lula da Silva.
Imali su po 80-90%
Jeste. Međutim, i sad je on bio na saslušanju zbog toga što je umešan, navodno, u pranje novca. Šta se desilo u Brazilu? Prvo, u Brazilu je krenula ekonomska kriza. Ove godine u Brazilu, prošle godine, nacionalni bruto proizvod je pao za 4%. To je zemlju dovelo u jednu prilično nezgodnu situaciju. S druge strane, demokratija koja je došla u Brazil i levičari, uslovno rečeno levičari koji su došli u Brazil, također kao ljudi koji su došli na vlast, koji su se dohvatili vlasti, nisu imuni od raznih zastranjivanja i raznih delikata koji se dešavaju. Novac je čudo koje ljude može da povuče, naročito kad su na vlasti i kada su mimo kontrole. Ja nisam siguran i niko od onih koji optužuje Dilmu Rousseff nije siguran da ona proneverila pare, da uzela lično pare za sebe. Nju pre svega optužuju zato da je manipulisala sa fondovima državnim i prebacivala pare iz državnih fondova u svoju izbornu kampanju. Što jeste greh, što jeste protivzakonito, ali je ipak drugačiji greh od toga da li je Dilma Rousseff proneverila pare u svoj džep ili je stavila u Švajcarsku. Jer recimo jedan od kandidata koji treba da je zameni, koji je predsjednik parlamenta ili potpredsjednik, kažu da u Švajcarskoj ima 20 miliona dolara i njega niko ne proziva. Dakle, to je drugi element što je ta nova vlast, nova demokratska levica, da je kažem, kad je došla do vlasti, nije uspevala baš da se kontroliše i da se podvede pod paragrafe demokratije kakvi moraju biti. Drugo, treba imati u vidu i to da je Dilma Rousseff pobedila na posljednjim izborima sa minimalnom većinom. To znači da postoje druge političke partije snage koje ne mogu da oproste i da se pomire sa tim da ona došla na vlast i pokušavaju da je uklone sa te vlasti. To naravno za Brazil nije ni malo dobro, pogotovo u situaciji kad je ekonomski u lošoj situaciji. A s druge strane, također se ne može zanemariti ni spoljni faktor. Brazil,
da li mogu da vas zamolim da o spoljnom faktoru porazgovaramo samo pošto čujemo našog sugrađanina Nebojšu Pužića koji živi u Brazilu? Ne, ne mogu ga nažalost na vezi. Nastavit ćemo da pričamo o tim spoljnim faktorima.
Hoću da kažem još jedan element
koji
se mora uzeti u obzir kod ove situacije oko Dilme Rousseff, odnosno oko ove situacije rušenja postojeće vlasti u Brazilu, to je taj spoljni faktor. Brazil u posljednjih 10-20 godina se naglo počeo kretati ka Aziji. Kineski kapital u Brazilu je danas rastući. To naravno Amerikancima se ne sviđa. I Amerikanci koji imaju uticaje u Latinskoj Americi i ekonomskog i političkog i kulturnog i svakakvog drugog, moguće da su također umešali prste i da im se ne sviđa kako Dilma Rousseff vodi Brazil, omogućavajući Kinezima da imaju toliki upliv i tolike investicije u tu zemlju. Međutim, ja mislim da su to sve previranja koja mora da prate te demokratije koje su mlade, leve, nacionalističke demokratije, ali nacionalističke u zdravom smislu te reči, jer njihov nacionalizam se svodi pre svega na to da se odbranimo od američkog uticaja koji je bio dominantan i koji je, ko što je ambasador pomenuo, imao 20 i toliko intervencija vojnih u Latinskoj Americi, tamo gde mu se nije svidjelo, od Arbenza u Gvatemali pa do mnogih drugih država. Jedini slučaj kojim se izmakao kontroli i sili bila je Kuba, koju su držali 54 godine pod blokadom. Dakle, to hoće koštati ova smena vlasti, ako do nje dođe, jer Rusev je izgubila u donjem domu sa 342 glasa naprema 135, to je dvotrećinska većina. Pitanje da li će to senat potvrditi. S obzirom na odnos političkih snaga u samom Brazilu, moguće je da hoće. To znači da će se ići na privremenu vlast i na nove izbore. To sve otežava Brazilu situaciju koja je onako nije dobra, pre svega ekonomski. Ali neće zaustaviti te, kako ih mi zovemo, levičarsko-nacionalističke trendove koji postoje u Latinskoj Americi, jer oni su u svim zemljama prisutni. Brazil nije mačiji kašalj, to je velika zemlja, velika svetska ekonomska sila, jedna od prvih 5-6 sila koje idu napred i koje će sigurno ići napred, tako da nema opasnosti čak ni za olimpijadu. Tamo je 90% objekata već završeno i Brazil to neće sebi dozvoliti, pogotovo nacija koja uživa u sportu, koja uživa u igrama.
Gospodine Vasiću, sad ste rekli da nema, gospodine Lalić, rekli ste da nema brige, bit će olimpijade, ali gospodine Vasiću, Brazil je, saglasili smo se, velika zemlja, konstatovali, ali su, kažu, i velike podele trenutno tamo. Da li oni mogu da izađu iz ove situacije na miran način?
Teško je proceniti, jer, evo vidite, uzmite jedan relativno mali Peru, tamo je, iako su izbori održani još u oktobru prošle godine, druga runda u kojoj su ušli dva kandidata nikako da se dovrši, pa je bila odložena za januar, pa iz januara za februar, pa je sad imenovano na dva meseca privremeni predsednik, dakle predsednik senata koji će predsedavati državu, da bi se upravo 24. aprila, znači za 4 dana, održala druga runda izbora. Dakle, ne isključujem tu situaciju, ali u čemu je razlika u Brazilu? U Brazilu, ukoliko sadašnja predsjednica bude suspendovana sa vlasti, a ja mislim da će se to dogoditi, da će senat odobriti njenu suspenziju, neće se birati novi predsjednik, nego sadašnji predsjednik parlamenta će do kraja 2018. godine nastaviti da vrši funkciju. Dakle, to je nešto što mi uliva nadu da neće doći do takvih unutrašnjih otvorenih sukoba i demonstracija, ali ne isključujem da se to desi, pre svega pod ovim uticajima o kojima gospodin Lalić govorio i koji neki put se ne mogu ni videti ni prepoznati, nego tek kada se desi onda počinje da se uočava šta se tamo u stvari desilo.
Evo sada bi trebalo da imamo na vezi našeg sugrađanina Nebojšu Pužića koji živi u Brazilu skoro 20 godina. Gospodine Pužiću, dobar dan.
Dobar dan.
Dakle, možete da nam kažete iz prve ruke kakva je trenutna situacija u Brazilu? Što se tiče naravno situacije sa predsjednicom.
Trenutno je sve prebačeno na Senat, na gornji dom, u kome će se odlučivati također većinom od 80 senatora, znači potrebno je 41 glas da bi se nastavio proces impeachmenta i trenutno to može da potraje do jedno 2 ili 3 mjeseca, jer će to odlučivati senatori uz pomoć dokaza za sve te pronevere za šta je predsjednica optužena.
Mi smo evo ovde sada razgovarali o olimpijskim igrama koje se spremaju i saglasili se negde da se cela situacija neće odraziti na to. Kakav je utisak među Brazilcima?
To je opšta tema u javnosti. Međutim, ne postoje neke indicije da će to ugroziti održavanje olimpijskih igara.
Da li možete još da nam kažete, da li ima tih podela u narodu koje za odlazak predsjednice, a koje i koliko je to u tom temperamentnom brazilskom narodu, koliko može da se primeti na ulicama, na protestima?
Da, i među ljudima postoje te podele, naravno, ali sve to ide na jedan vrlo civilizovan način kakav nije viđen nigde u svetu, gde ste imali dva paralelna protesta ispred parlamenta, gde je samo jedna ograda delila strane i gde je to sve prošlo u jednom redu i miru i svi su se razišli nakon tog tajminga koji je bio određen da se završi taj protest.
Gospodine Pužiću, ja vam se zahvaljujem što ste se uključili u našu emisiju. Želimo vam sve najbolje.
Puno pozdrava.
Sadržaj emisije možete pronaći i na internetu na adresi rs.sputniknews.com.
Dakle, čuli smo našeg sugrađanina Nebojšu Pužića koji živi u Brazilu i njegov utisak je da temperamentni Brazilci se ipak fino nose sa tim nekim razlikama koje imaju u političkim stavovima. Ali ja sada predlažem da čujemo i našu koleginicu Jovanu koja je u Moskvi razgovarala sa glavnim urednikom lista Latinska Amerika, Vladimirom Travkinom, i da čujemo šta je on rekao oko situacije oko predsjednice Brazila Dilme Rousseff.
Oni su mnogo učinili za bolji standard Brazila. Značajno je porasta srednja klasa. Možda ne kao u Europi ili Sjedinjenim državama, ali su ljudi počeli osjetno bolje da žive. Bolji kvalitet obrazovanja, bolja zdravstvena zaštita, uslovi stanovanja. Ali baš ta želja ljudi da žive još bolje, lako je postala predmet manipulacije od strane opozicije. Ipak protivnici Dilme Rousseff ne govore da je za bolje sutra neophodno mnogo i teško raditi na tome.
Koleginica Jovana Vukotić pitala je gospodina Travkina i o spoljnim uticajima na situaciju u Brazilu.
S druge strane, bezuslovno ide protivostajanje sa strane.
Sa druge strane, Sjedinjene Američke Države pružaju otpor vladi Dilme Rousseff. Amerikanci su potpuno nezadovoljni kursem koji sprovodi njena vlada levog centra. Takve tendencije možemo vidjeti na teritoriji čitave Latinske Amerike. Sprovodi se tiha ofanziva na levičarske vlade od strane severnog suseda.
Nastavljamo emisiju Svet sa Sputnikom. Naši gosti su Dušan Vasić, bivši ambasador u Meksiku i profesor Fakulteta za poslovne studije i pravo, i Borislav Lalić, dopisnik iz brojnih zemalja Amerike i publicista. I mi smo negde ovo što je sada rekao naš sagovornik Travkin iz Moskve i konstatovali ovde da ima, da se može govoriti o tom nekom spoljnom uticaju, ali da li taj spoljni uticaj prosto ima i na druge zemlje, Južne Amerike, ili je
svakako da ima, i taj pritisak neće tako brzo prestati. Međutim, treba imati u vidu da taj pritisak teško da može biti, ja čak mislim da je nemoguće da bude onakav kakav je nekad bio sa pretnjama čak i oružane sile, iskrsavanjem marinaca, rušenjem režima. Amerika će da radi svojom propagandom, svojom diplomatijom i svojim dolarima koji su jako prisutni u Južnoj Americi, da ima režime, da ima vlasti onakve koje će voditi račune i o američkim interesima i o američkoj politici. Međutim, da bi došlo do neke intervencije je nemoguće. Amerika je i dalje donekle rob one doktrine koja se zove Monroeva doktrina, koja je glasila Amerika pripada Amerikancima. Tada se mislilo na oba američka kontinenta i ta doktrina je nastala onda kad je Amerika htela da kaže Evropi ovamo se ne mešajte, ovamo vaše nije mesto, to je naš zabran i naša teritorija, dva kontinenta. To i danas to pravilo donekle važi, međutim stvari su se promenili. Ja sam rekao malo pre, u Latinskoj Americi nema više diktatura. Latinska Amerika se stabilizovala, probudila. Ekonomski bolje stoji nego što je nekad stojala. Danas vi imate u Brazilu nacionalni dohodak po glavi stanovnika oko 15.000 dolara. U Argentini i u Čileu skoro 30, preko 20.000 dolara. Meksiko, koji je bio siromašna zemlja sa velikim socijalnim razlikama, takođe stao na svoje noge. Pritisaka ima i bit će ih. Pritisci su sad naročito usmereni recimo na Venecuelu. I to zbog toga što je Hugo Sanchez stvari prilično zaoštrio bio sa Amerikom, pa i njegov naslednik to donekle radi. Ali važnije od svega toga je što Venecuela ima naftu, što je veoma bogata naftom i što je dobar deo te nafte izvozila čak na američko tržište i Amerika.
Ali je uspjela njegova i Čavezova ideja socijalizam 21. veka?
Pa ja kažem,
jeste malo pregovorili o Kubi gde
nije? I mislim
nije
da sam rekao, kad upotrebimo reč socijalizam, kad je reč o Latinskoj Americi, moramo biti jako oprezni. Tamo ljudi veoma lako, verbalno kažu, pa ja sam socijalista. I Allende je govorio da je socijalista, pa Amerika od toga zazire i srušila ga, ubila ga je zajedno sa njegovim neprijateljem u samom Čilju, ali socijalista u našem smislu reči, socijalista koji bi gradio socijalizam, takvog u Latinskoj Americi sem Fidela Castra praktično ne postoji. Čak ni sandinisti u Nikaragvi, čak ni Chavez, pokojni Chavez u Venecueli, nije smatrao takav socijalizam kakav je kako po definiciji postoji. Ja kažem, to su levičarski režimi, levičarski u smislu nacionalno oslobođenje od američkog uticaja i socijalno oslobođenje od nepravde i ekonomske nejednakosti među ljudima. Amerika ne može više na Latinsku Ameriku uticati u onoj meri i dokaz za to je i ovo što su radili sa Kubom. Oni su 54 godine mislili da će svojim uticajem, svojim pritiscima, svojim pretnjama, pa čak i svojim pokušajima intervencija direktnih srušiti režim Fidela Castra i vratiti Kubu u to takozvano američko unutrašnje dvorište. Nisu uspeli i sad su shvatili, trebalo je da prođe toliko vremena, shvatili su da moraju prihvatiti Kubu takav kakva jeste i pokušati da je menjaju i da budu tamo prisutni na jedan drugačiji način. Ja se sećam 73. godine, u leto, u julu mesecu, bio sam na Kubi i mi, grupa stranih i kubanskih novinara, išli smo sa Fidelom Castrom da obiđemo neku školu koja se valjda tih dana otvarala u okolini Havane i razgovarali smo sa Fidelom za vreme te ceremonije i neko od novinara, mislim da je bio dopisnik Reutersa, zapitao je Fidela, šta vi mislite, gospodine druže Castro, kad će se normalizovati odnos između Kube i Amerike? I on je odgovorio, tada, 73. godine. Onog dana, kad u Belu kuću u Americi uđe crnac i kada u Vatikan sedne neko od latinoameričkih biskupa.
Kako ste tada to gledali?
Tada smo se svi nasmešili kiselo i rekao bih ironično, jer to je, kako Castro zna da kaže, doveo stvari do apsurda, da kaže ljudi šta me pitate, od toga nema ništa, ko što smo svi verovali i mi, pa čak i Amerikanci, da u Belu kuću crnac nikad ući neće i da dođe latinoamerikanstvo. I desilo se upravo to, da je taj latinoamerički papa došao na Kubu i da je dosta i uticao i da je Barack Obama na taj način što je normalizao odnose sa Kube, bar delimično odradio onu svoju nesrećnu nagradu Nobelovu za mir.
Tako kad ste rekli, ušao je Crnac u Belu kuću. Sad, profesor Vasiću, da li se vama čini da posle dosta godina negde može da se napravi neki kompromis između Kube i Sjedinjenih Američkih Država kada smo već prešli na priču o Kubi?
Imao sam ja zadovoljstvo i priliku da budem na Kubi i da budem sa Fidelom Castrom, kao što sam imao priliku da budem i u Venecueli i da razgovaram sa Hugo Chavezom. I dodao bih samo par još informacija u vezi sa tim socijalizmom na venecuelanski način. Ono što je uradio Hugo Chavez, a što je jako zabolelo ceo zapadni kapitalistički svet, uključujući i Ameriku i Veliku Britaniju, jeste što on nacionalizovao proizvodnju nafte. To je ogromna proizvodnja i problem u tome što je prerada bila u rukama velikih svjetskih kompanija, a ona je plaćana tako na jedan vrlo skup način. Praktično Venecuelanci su davali naftu, a dobijali su plaćeno kroz, tako da kažem, bele derivate. I to je jedan odnos koji je bio vrlo nepovoljan i to je razlog zašto vi u Americi možete galon da dobijete za 4 dolara i da se vozite beskrajno. Dakle, kod njih je ono što je kod nas bilo besplatno školstvo, kod njih na neki način bilo besplatno gorivo, znate, zato što su na takav način upravili svetom. E sada, zašto pominje Venecuelu? Venecuela, uprko svim pritiscima i pretnjama, čak i za intervencijom SAD, gde je američki ambasador u sred te države leka u oči predsjedniku kako će oni sve učiniti da ga sklone sa vlasti, što je nezapamćen skandal. Dakle, Venecuela izdržala i pomagala je Kubu. Da nije u toj meri pomagala Kubu, pitanje je da bi Kuba opstala. Ali ono što se malo zna, uprko svim sankcijama, uprko teškom životu na Kubi, Kuba, evo uzeo sam posljednju listu Svjetske banke o bruto nacionalnom proizvodu, Kuba se nalazi na 67. mjestu u svetu po veličini bruto nacionalnog proizvoda. Dakle, gotovo duplo nego naša zemlja. Dakle, u takvim uslovima izdržati i preživjeti je ravno herojskom podvigu. Amerika je rušila sve međunarodne, da kažem, konvencije, odluke, rezolucije Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i istrajno je sprečavala, da kažem, bilo kakav prevoz robe, materijala sa Kube i na Kubu. Reći ću čak da celokupni platni promet koji Kuba se obavlja u dolarima. To znači da Amerika kontroliše i taj deo. I nažalost, na Kubi najčešće se kao valuta plaćanja koristi američki dolar. Koristi se i lokalni peso, ali on je praktično na neki način obezvređen i odskače i tako dalje cena. I prosto će se iznenati, dođite u jednu, po znacima navoda, komunističku, klasičnu zemlju, mislite to je neki svet za sebe, a onda vidite da tamo i dolar funkcioniše. Dakle, videli ste da je nedavno završen kongres partije, da je na Kubi, da je brat Raul Castro ponovo izabran za još jedan mandat, iako je pre samo desetak dana najavio smenu generacija, čak je i Castro zatvorio kongres i dao jednu pozdanu reč. I ono što je jasno, da sa odlaskom te generacije, sa odlaskom braća Castro i ekipe oko njih, više socijalizam na Kubi neće biti onakav kakav je. Sigurno će doći do ulaska stranog kapitala, ali ja verujem da zemlje Latinske Amerike, na prvo mjesto Venezuela, zatim Meksiko, koji isto tako mnogo pomagao Kubu, pa i Brazil i Argentina, uprkos svim teškoćama, će naći način da pomognu Kubi da očuva samostalnost. Dakle, ne treba zanemariti, vi ste radio stanice koje se zove Sputnik, ne treba zanemariti i preskočiti ovdje temu, a to je utjecaj Rusije u Latinskoj Americi, na Kubi, pa i nekim drugim državama, ali...
Evo, pre nego što krenemo na ruske utjecaje, ja bih samo da vas pitam kratko, da li mislite da će nova politika komunističke partije koja se sada usvaja za narednih 5 godina biti usklađena negde sa nekim novim okolnostima koje su nastale, da kažem, pomirenjem Amerike i Kube?
Ja ne verujem da će tu doći do neke nove politike, ali znate, kad dođu novi ljudi, on će zagovarati ideje socijalizma, ali sadržaj toga što oni budu razgovarali, bukvalno će se razlikovati. Svude u svetu, kada došlo tako veliki promjena, a partije su nastavile da zagovaraju ideje levice, pa uzmite i kod nas. Ideja levice živi, ali njen sadržaj se radikalno izmenio. Tako da ja pretpostavljam da će se tu staviti naglasak na nešto drugo. na, na primjer, otvaranje fabrika, izgradnje industrije i tako dalje, i pokušaj, a to je, da kažem, želja svih latinoameričkih zemalja, da se spasu te, tako kažem, jednodimenzionalne ekonomije, da imaju otprilike 1, 2 ili 3 proizvoda i da zavise od njih i da najveći deo tih proizvoda izvoze u Sjedinjene Američke Države. Dakle, one pokušavaju da diverzifikuju i svoju proizvodnju i svoju industriju i da se vežu i za druge zemlje, i u tome čak bilo je pozivanje prema našoj zemlji da se više otvori i da učini nešto, ne toliko što mi imamo neki veliki značaj i uticaj u svijetu ili smo veliki proizvođač, ali baš radi te diverzifikacije veza ekonomskih, socijalnih, kulturnih i političkih drugih.
Gospodine Laliću, da li vi možda mislite da će posle mnogo godina, posle ukidanja sankcija Kubi od strane Sjedinjenih Američkih Država, američke korporacije negde izmeniti život na Kubi?
Ja mislim da ovo što je uradio Barack Obama zajedno sa Raulom Castrom, normalizacija odnosa između Kube i Amerike, odnosno Amerike i Kube, značajno sa više aspekata, ali pre svega je značajna, naravno, za odnose između te dve zemlje i za Kubance, koji su 54 godine živeli u totalnoj blokadi i teško živeli. Prvo ih je pomagao Sovjetski savez, a kad se raspao Sovjetski savez, došli su u jednu maltene bezizlaznu situaciju. Ali ta odluka o normalizaciji odnosa sa Kubom Amerike, ona je značajna i za celu Latinsku Ameriku. Značajna je zbog toga što se pokazalo da Amerika silom, nasiljem, blokadom, diplomatskim pritiscima, pretnjama oružanim, organizovanjem intervencija vojnih na Kubi, kao što je bilo iskrcavanje u zalivu svinja, nije mogla ništa da uradi. Da se, znači, može odoleti američkim pritiscima, to Kuba pokazuje, i to će ohrabriti zemlje Latinske Amerike, koje su inače stale na svoje noge i koje su se lišile i tog pritiska poprilično, a i unutrašnjih diktatorskih režima koji su pre svega bili poslušni prema Americi. Za same Kubance, za Fidela Castra i za tu garnituru koja je vodila Kubu u tim teškim godinama, to je izuzetno važan trenutak. 54 godine ste nas pritiskali, 638 pokušaja atentata na Fidela Castra je bilo i ništa niste uspeli i morali ste da dođete na noge i da kažete: priznajmo vas takve kakvi jeste i nema drugog izbora. I Amerika kao velika sila pravila je gluposti sa Kubom, gluposti koje su koštale puno kubanski narod, a kojim Amerika apsolutno ništa nije uradila. To je dotle sve jasno. Šta nije jasno i šta je pod znakom pitanja? Šta će se desiti u narednim godinama? Za Kubu je odlično što je došlo do normalizacije odnosa, jer Amerika je blizu Kube ko maltene Sremska Mitrovica od Beograda, i kada se normalizuju odnose, a sad su već poprilično normalizovani, negde čitam da će, kaže, biti 30 letova dnevno putničkih aviona iz Amerike, i to već u ovoj godini. I kad krenu milioni turista iz Amerike na Kubu, a Kuba je najlepša zemlja na svetu, usuđujem se to da kažem, koja je dugačka 1000 kilometara i gde god izađete na obalu su plaže, blizu Amerike, koja u jednom svom glavnom delu po broju stanovnika je hladna, od Čikaga, Njujorka i drugih gradova, će navaliti na tu Kubu sa tim turistima, sa tim biznismenima, jer američki biznismeni su u proteklim decenijama pravili spiskove da uhvate red kad se normalizuju odnosi ko će moći da otvori biznis na Kubi, jer će to biti unosno. Tamo će da prorade hiljade hotela koje će Amerikanci da grade i da dođu. Sa tim američkim turistima, sa tim američkim biznismenima doći će diplomate, sa diplomatama će doći agenti, sa agentima će doći dolari, i pre svega dolari u milijarderskim količinama. To ne može da prođe, a da nema uticaja na društveno biće Kube, na društveni sistem Kube, na generacijama koje zamenjuju Fidela Castra i njegovog brata i njegovu tu generaciju Barbudosa, kako su ih zvali. Imaće velike muke da sačuvaju samostalnost Kube od svih takvih udicaja. Ja mislim da će od toga ostati ta samostalna Kuba, jer je takav trend u celoj Latinskoj Americi, i Amerika je shvatila da tu silom nije mogla ništa da uradi. Ali da će se i sistem i društvo menjati, i to korenito, apsolutno hoće. To se vidi iz primjera svih naših država koje su bile socijalističke. Kubanci kažu, pa može da se promeni, napravi reforma. Evo Kina, tamo su komunisti na vlasti, a ima kapitalizma. Odnosno, to je tačno, ali ima nešto drugo što je također tačno. Na Kubi nema ni jednog Kineza. Kubanci nisu Kinezi i ne mogu da prave takav sistem, to je definitivno jasno kao dan. Tako da generaciji koja za meni Fidela Kastra prestoji jedan težak zadatak da se odbrani od te ekonomsko-političke, diplomatske, medijske invazije koja će uslediti iz Amerike. Sem toga, ne treba zaboraviti da u Americi žive 2 milijuna Kubanaca koji su svi bili antikastristi i koji ne mogu čak Baracku Obami da oproste što je normalizovao odnose, jer oni su mislili nema normalizacije, ima da skinemo Fidela Kastra sa vlasti.
Govorimo ono što drugi prećutkuju. Svet sa Sputnikom.
Htela sam negdje da se nadovežem na ovu priču i da pitam profesora Vasića, da li možda na primjeru Kube, negdje Sjedinjene Američke Države, pokazuju da im je uopšte taj deo Latinske Amerike veoma važan, da li možda one prave neki sebi put kao ostalim levičarskim režimima?
Teško je proceniti da li je baš preko Kube žele da naprave taj put, ali znate, Amerika već dugo vremena, bar posljednjih 50 godina, ima jednu strategiju, a to je prvo ekonomski interes, pa onda iza njega vojno-politički. Dakle, ova dva posljednja služe samo da obezbede onaj prvi. S obzirom da Amerika više nema gde da investira tolike sume kapitala koje su tamo u raznim investicijim fondovima udružene i zarađene po celom svetu, ovo je sad sjajna prilika da investira tu gde je najbliže. I s obzirom da, na primjer, roba iz Kine koja stiže je apsolutno najjeftinija i proizvodnja je velikim delom presaja ne samo u zemlji Latinske Amerike, nego i u Kinu. I kad uđete u Ameriku, u njoške robne kuće, 2/3 robe su direktno proizvedene u Kini. Dakle, američka roba se proizvode u Kini. E sad, budite sigurni, s obzirom da je Kuba blizu i da je, da kažem, životni standard ipak poprilično nizak, da je vrlo moguće da će se jedan deo industrije koji je sad, da kažem, u dalekoj Kini prebaciti upravo tu mnogo bliže i to će biti jedan od tih kanala. Dalje treba imati u vidu da je Kuba pokazala interes da se, da kažem, i približi, a iz druge strane Rusija isto tako, Kubi, s obzirom na novu geopolitičku poziciju i jačanje moći i uticaja Rusije, i Amerikanci su procenili da im je bolje da naprave korak nazad i da ostuknu od nekih svojih principa i načela i da prave neki kompromis. I upravo taj kompromis, kao što je gospodin Lalić rekao, paradoksalno najviše zaborao Kubance koji su emigrirali sa Kube i koji su baštinili i vrlo dobro naplaćivali taj svoj antikubanizam. Oni su sad ostali bez toga i ne mogu više u toj meri da naplaćuju, jer to sad prestaje da bude mistifikacija, postaje vrlo jednostavna stvar i oni više ne mogu da u toj meri utiču na politiku i da realizuju svoje interese koje imaju. Ali, da vam kažem, Amerika će sigurno nastaviti da vodi jednu ofanzivnu politiku prema tom regionu, iako je državni sekretar Kerry, na primjer, 2014. godine izjavio da Amerika definitivno odustaje od Monroeve doktrine, sada je, čitajući u posljednje vreme medije i naučne članke, vidim da se ponovo, da kažem, poziva na Monroevu doktrinu i začudo da, na primjer, jedan od bivših predsjednika Meksika, ministar spoljnih poslova Meksika Castaneda, koji je sad profesor na jednom univerzitetu u Americi, je napisao jedan tekst u kome upravo, da kažem, osvežuje i upumpava novu snagu u toj Monroevoj doktrini, sve to u skladu sa strateškim interesima Amerike, koja kaže Rusija je mnogo blizu, ona se raširila, posećuje sve te zemlje, pravi aranžmane ekonomske, političke itd. Naprimjer, jedna Rusija ima razmenu sa Ekvadorom od preko 17 milijardi dolara, što je Prosto za nas ne pojmava ta ogromna suma, da ne kažem, sa Brazilom, sa drugim zemljama. Dakle, jedan relativno mali Ekvador, 17 milijardi dolara razmenu sa Rusijom, to su ogromne novce. Dakle, Rusija ekonomski ulazi tamo, da bi tek na kraju izvela i one druge atribute, da kažem, realizacije moći. Dok je Amerika kroz celu svoju istoriju uglavnom vojskom išla, pa je onda realizovala ekonomiju. Dakle, jedan mnogo mudri potez. Kina normalno koja je zaradila, da kažem, ogromna sredstva prodajući robu svuda po svetu i po izuzetno niskim cenama, što normalno je koštalo standard njihovo stanovništvo, ali Kina je sad puna, da kažem, kapitala i ona mora negde da ga uloži. Ostale su dva područja koji su za to otvorene, Latinska Amerika i Afrika. I ona zaista ulazi i ide u tom pracu. Normalno, ona je po svojim, da kažem, geostrateškim kapacitetima i moćima u ovom trenutku iza Rusije, Rusija je iza Amerike, ali i jedna i druga doživljavaju proces snažne penetracije upravo na tom globalnom nivou i čak u svim dimenzijama. Neće oni tako brzo dostići Sjedinjene Američke Države, ali vidite, iznenađenja u svetu su moguća i treba samo vredno pratiti i čekati. Nijedna imperija nije hiljadama godina trajala, pa je dočekala svoj kraj.
Gospodine Jelaliću, da se nadovežemo na ovu priču o ruskom uticaju u Južnoj Americi, prosto da čujemo i vaše mišljenje o tome, da li je sada Južna Amerika negde, da tako kažem, da su Sjedinjene Američke Države zainteresovane za Latinsku Ameriku mnogo više zbog toga što Rusija ima tamo snažan uticaj, pa i snažnu saradnju sa zemljama Latinske Amerike?
Ja mislim ovako, Rusija su tamo prisutni, pre svega ekonomski, ko što kaže ambasador. Jednim pravim putem su krenuli. Međutim, nisam siguran da će Rusi uspeti toliko široko i toliko snažno da se ekonomski ubaci u Latinsku Ameriku, jer Rusija ekonomski nije toliko jaka i nema toliko kapitala da bi mogla da se tu nametne. Mislim da će Kina sve više tamo biti sve prisutnija u tom regionu. To će Ameriku svakako da podstakne, da ona spreči takav uticaj Kine i Rusije u Latinskoj Americi, jer sad se bitka ne bije preko marinaca i preko bombi, nego preko investicija, preko dolara prisutnih. Čak i po cenu da Amerika odustane i smanji svoje prisustvo nekim drugim delovima sveta, jer Latinska Amerika, Južna Amerika za nju je od vitalnog interesa, oni to i dalje smatraju da je to američki kontinent, južni i severni, da oni treba tu da budu najprisutniji. Verovatno će moći, ali ovo što je i ovde rečeno u ovoj emisiji...
Ali nisu prisutni već godinama unazad, prosto negde taj deo Amerike, Južna Amerika, više je okrenuta i ka Rusiji i ka Kini nego...
Pa ne bih baš rekao.
Ne, ja?
Ne
dobro,
bih baš
bolje
rekao,
poznate
jer
stvari.
One manje se primećuje, manje su rogobatni u Latinskoj Americi, manje su radikalni u prisustvu u Latinskoj Americi, ali ekonomski oni, recimo Meksiko, živi od trgovine s Amerikom, bez odnosa ekonomskih s Amerikom, Meksiko bi pukao preko noći. Naravno i Meksiko, koji sve te druge zemlje se emancipuju od američke zavisnosti ekonomske, zahvaljujući Kini, zahvaljujući Rusiji, zahvaljujući Evropskoj uniji, koja takođe je tamo prisutna. Dakle, ne mislim da će doći ni do kakvog radikalnog pritiska Amerike, ali ga ne treba ni podceniti. Jer dešavaju se čuda u ovom današnjem svetu. Pre 20-30 godina Kina je bila siromašna zemlja. Niko nije razmišljao o ovome da Kina može da ugrozi američke interese u ekonomskom pogledu u Južnoj Americi. Danas je to sasvim realno. Videli ste, počeli su po Evropi i danas imate Amerikance, Evropsku uniju, koji se plaše što Kina kupuje željezaru u Srbiji ili što kupuje neke druge objekte daje druge investicije. Isto tako Latinskoj Americi je to u mnogo većem iznosu, u mnogo većim razmerama. Ali taj se proces ne može zaustaviti i mi ne znamo šta donose naredne godine. Možemo samo nasluditi da te zemlje BRICS-a, u kojoj su i Kina, i Rusija, i Brazil, i Indija, šta mogu učiniti. Prosto je neverovatno kad čovjek vidi koliko se u Kini prodaje danas automobila, koliko oni ulažu, kolike zalihe imaju u deviznim rezervama. Oni bi imaju tolike zalihe u deviznim rezervama i tolike fondove za kupljene hartije od vrednosti Amerikanaca da bi mogli preko noći da stabilizuju dolar. Oni to naravno sada ne mogu da urade zbog svoje valute jer bi sebe destabilizovali jer zavise u velikoj meri od američkog tržišta. Ali vidjet ćemo, živi bili ko vide, pa videli, u svakom slučaju ne bih rekao da se dešavaju opasni procesi kad je reč o Latinskoj Americi. Latinska Amerika se stabilizuje, bira sada odakle će kapital iz Amerike, iz Rusije i u Kine. Problematika sveta se premestila na drugo područje, na Bliski i Srednji istok i tu mi ne znamo, geopolitičari nisu u stanju da odgovore na to pitanje šta će se dešavati sa velikim seobama naroda. Ima naučnika koji kažu da će u narednih 20-30 godina najmanje milijardu ljudi krenuti u potrazi za zemljom, kućom i za državom. Ko će to da zaustavi? Nema rešenja praktično za to. Ja mislim da Evropa i da svet danas podcenjuje ovu migrantsku krizu koja je krenula. Lako je Americi da to posmatra sa 10.000 kilometara, nijedan od tih migranata neće zakucati na njihove granice dokle ga ne pozovu i dokle ga ne prime. Dakle, ali u svakom slučaju za Latinsku Ameriku mislim dolaze bolja vremena, relativno dobra vremena i mislim da naša zemlja toga, usudio bi se da kažem, nije baš sasvim svesna i mislim da ne vodi jednu adekvatnu politiku prema Latinskoj Americi. Bivša Jugoslavija je bila prisutna na tom kontinentu i diplomatski, i ekonomski, i publicistički. Mi smo u svakoj zemlji Latinske Amerike imali...
Evo, gospodin Vasi to možda bolje može da nam kaže zašto možda nama nije interesantna
danas je, danas smo se zatvorili.
Te zemlja, Latinska Amerika je daleka od nas zato što su mi u svojoj svesti to procenili da je daleko. Ali ona je izuzetno blizu u smislu bliskosti, da kažem. Mnoge međunarodne vrednosti, posebno u Ujedinjenim nacijama, za koje se naša zemlja zalaže, očuvanje međunarodnog prava, ravnopravnost, zabrane intervencije, neširanje nuklearnog oružja i tako dalje, sve su to one ideje koje su zemlje Latinske Amerike izuzetno dobro nosile, sprovodile i branile. U vreme bombardovanja NATO, agresije na našu zemlju i tako dalje. To je nevjerojatno koliko je veliki broj zemalja iz tog područja ustao i bio protiv, znate. Dakle, te zemlje, zbog svoje tradicije, kulture, prošlosti, istorije koja je vrlo bolna, razumeju dobro šta znači strana intervencija, kako se ona prikriva, maskira i šta su pravi interesi i zato je njima očuvanje, nezavisnost nešto što je izuzetno sveto i potpuno zato razumeju poziciju naše zemlje. E, ali odavde se to možda ne primećuje ili se ne zna dobro. Nama su i diplomatska predstavništva u Latinskoj Americi, da kažem, i smanjena prvo po ukupnom broju, drugo po broju diplomata koji rade i pojedine su i zatvorena, verovatno i zbog ekonomske situacije, a možda i zbog prioriteta spoljnopolitičkih koji su drugačije sada postavljeni, dakle, umjesto onih ranijih globalnih, sad imamo uže, da kažem, usmerena na dva osnovna, tako da kažem, područja i zbog toga se ne uzima u obzir, ali mi, na primjer, iz Brazila uvozimo jako mnogo, nije to onoliko kao što je bilo, ali naš izvoz u Brazil ne čini ni 5% od uvoza koji imamo. A uvozimo pre svega kafu koja apsolutno dominira i druge neke velike proizvode, ali nismo uspeli da izbalansiramo i da uskladimo, da kažem, naš spoljnotrgovinski bilans. Prosto iz jednog razloga naša se ekonomija smanjala i mi sve manje smo industrijska zemlja. Ali bar da smo poljoprivredna, pa da imamo poljoprivrednu proizvodnju, onda bismo lako našli mogućnost da razmenjujemo, da kažem, te proizvodne kulture. Ali evo reći ću ja šta mi, na primjer, uvozimo iz Brazila. Kupujemo paste za zube. Pa bar to bi se moglo, a nešto kupujemo kafu, to razume, toga nema. Ali uvozimo pastu za zube. Dakle, proizvodnju šibica, mi praktično nemamo fabriku koja proizvodi šibice, neke, tako da kažem, 3 milijuna stvari, a mogućnosti su neograničene. treba se ukrenuti, treba ojačiti ekonomiju i privredu da bismo u tom pravcu sarađivali, ali treba malo i da kažem razmaknuti i svesti i razmišljanja, učiti malo, čitati, osluškivati, znate, ceo svet polako počinje da osluškava šta se dešava, morali bismo i mi malo više i kao narod i kao ljudi koji se bavimo i naukom i mi profesori i novinari, nažalost i novinarstvo je sada, da tako kažem, svedeno na jedan, uglavnom regionalni nivo, mnoga dopisništva po svetu su ugašena, ni velike ili najveće agencije kuće više nemaju dopisništva. Dakle, izgubila je naša zemlja zbog stice istorijskih okolnosti taj kapacitet, da kažem, živih i aktualnih kontakta sa tim zemljama. Prosto je retkost da je neko iz tog dela Latinske Amerike posetio našu zemlju ili da je neki naš državnik išao tamo, to se nekako stavlja na kraj. Ajde, ovde su nam prioriteti, ajmo prvo ovde u susedstvo, pa onda u Evropu, da, a ovo, pa ne moramo ove godine, pa možemo iduće, i tako to se oteže. Čak i u vreme Jugoslavije dešavalo se da, na primjer, po 8 ili 10 godina nema susreta na vrhu sa nekom od šefova država tih i tako značajnih zemalja. Da se vratim onoj početnoj temi socijalizma, ako mogu da napravim još jednu malu digresiju. Imao sam prilike da budem u Nikaragvi nekoliko puta i pre, da kažem, svrgavanja sandinista, a i posle. Čak sam imao prilike da idem u šume gde su sandinisti bili sklonjeni, gde se, kao u partizanska vremena, gde se nalazi njihov vrhovni štab, i upravo sa Ortegom, sadašnjim predsjednikom, da razgovaram i da upoznam njihovu politiku, da slušam nekoliko dana šta su njihova opredeljenja, s obzirom da ja kao i gospodin Lavić govorimo španski, da nam je to bilo vrlo jednako da ih razumemo, ali smo videli i dubinu onog otpora i sile koje je prema njima okrenuta, gde su udruženi, da kažem, kapital, novac, interesi, mediji, finansirani sa Severa Amerike, koji su predstavili jednu neverovatnu, da kažem, branu i opasnost koja neprekidno pokušaju, vidimo, iako su sandinisti se na demokratskim izborima pred 10 godina vratili na vlast i dva puta su prolazili izbore, sad ću uskoro i treće u novembru ove godine, vidimo jedan pokušaj destabilizacije te vlasti. Dakle, koji ne prestaje, koji je zaista strateški opredeljen. Ne to što neko ne voli Ortegu, nego radi se o širanju zone uticaja. I kažem, opet je vraćena ta doktrina da Latinska Amerika predstavlja zadnje ili prednje dorište ili zaleđinu Amerike, i ona pokušava sada da učvrsti to tvoje dvorište jer se plaši da polako i tu počne da gubi, da kažem, uporište.
Da, svakako, Latinska Amerika je tema o kojoj možemo dosta da pričamo, za mnogi od nas nepoznata, interesantna teritorija, ali negde mi moramo da stavimo tačku, bar za ovaj prvi deo emisije. Nastavit ćemo nekom drugom prilikom i pričati o tome. Zahvaljujemo se našim gostima što su bili sa nama u emisiji Svet sa Sputnikom, a sa nama su bili profesor Dušan Vasić, diplomata, profesor Fakulteta za poslovne studije i pravo i bivši ambasador u Meksiku, i gospodin Borislav Lalić, spoljnopolitički analitičar, novinar, bivši dopisnik iz Latinske Amerike. Hvala vam što ste bili sa nama danas u studiju, a predlažem da čuvamo i najnovije vesti koje je pripremila Tihana Mirković.
Svet sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Govorimo ono što drugi prećutkuju. Svet sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
U drugom delu emisije Svet sa Sputnikom, sve do 19 časova, slušajte naš predizborni program. Koleginice Senka Miloš i Brankica Ristić razgovarale su sa predsednicima Socijaldemokratske stranke, Srpske radikalne stranke, Demokratske stranke Srbije i liderom pokreta Dosta je bilo.
Izbori 2016.
Na početku ovog sata slušajte predsednika SDS-a Borisa Tadića. S njim je razgovarala Brankica Ristić.
Koja je po vama ključna tema ovih izbora? O čemu se zapravo odlučuje, ako se nešto odluče na ovim izborima?
O ekonomiji se odlučuje. To je ključna tema ovih izbora i narastajuće siromaštvo u Srbiji, koje stvarno preteće. Na nešto više od 7 miliona stanovnika imate 650.000 apsolutno siromašnih, to je faktor destabilizacije i to je činjenica koja zvoni na uzbunu, jer toliko ljudi, dakle, nije uključeno ni u podelu rada, ni u sistem socijalnog i političkog odlučivanja. To je jedan ozbiljen balast za svako društvo koje mora da bude rešeno najskorije vreme.
Šta očekujete u slučaju, recimo, da vas pozovu da se formira vlada ili vi budete možda u mogućnosti da formirate vladu, kakva ta vlada, kakvi njeni zadaci primarni treba da budu, pretpostavljam?
Prva stvar koju vlada mora da uradi, to je da konsoliduje javni sektor. To je sad gorući problem sa kojim se Srbija suočava i on je najveći, moramo efikasnijim državom učiniti. Postoji jedna iluzija o tome da Srbija ima mnogo više zaposlenih u državi nego što je potrebno. To Srbija ima otprilike koliko i evropske zemlje zaposlenih u državnoj upravi, nego nije preraspodela najbolje definisana. Dakle, definisanje državnog sektora, javnog sektora, koju govorim preraspodela zaposlenih u državnom sektoru, javni sektor i problem siromaštva, odnosno socijalne politike koje podrazumeva i podsticaj za zapošljavanje najsiromašnijih, s druge strane preraspodjelu izdvajanja na sasvim drugačiji način.
Da li vi kao stranka imate znači, neki ekonomski program, projekte, kako rešite te?
Imamo, mi ekonomski program i projekte imamo od samog početka formiranja političkih stranaka kojima smo pripadali i oni su nadograđivani iz godine u godinu kako su se menjale okolnosti, kako I u skladu sa činjenicom da trebalo isključiti neke ekonomske namere koje smo imali u prošlosti što su se pokazali neefikasnim, to su te greške, i uključiti nove. E sada, ako me pitate kakva je naša ekonomska ideja vezana za Srbiju, nešto od toga, ali dosta veoma neuspešno primenjuje sadašnja vlada. Oni su imali drugačiju ekonomsku politiku i ideju u prošlosti, pa je sada pokušavaju da je primene na pogrešan način. Dakle, oni su bili protiv stranih investicija, način kako smo ih i mi izvodili, sa kritikom da dajemo previše podsticaja, subvencija stranim investitorima, a sada daju mnogo više nego što smo mi davali, što govori da su oni produbili grešku.
Kao poljoprivreda, što je sada?
A poljoprivredi su s druge strane ukinuli subvencije, što je apsurd koji prosto ne može da se objasni.
Da li je ekonomija ta tačka koja može da dovede do regionalnog pomirenja bivših republika SFRJ, pre svega Bosne i Hercegovine?
Šta ja znam, mi smo mnogo radili u vreme mog mandata na regionalnom pomirenju i na razvoju ekonomske saradnje i to nam je s druge strane smanjilo zavisnost od uvoza koja je bila jedna hronična boljka srpske prirode. E sada, ako nemate pored političke saradnje elementarne reči izvinjenja za loše učinjene stvari iz prošlosti, nešto što takav politički gest prati u ekonomskoj sferi, onda je i taj politički gest dovoljivo pitanje, onda se teško održi u dužem vremenskom intervalu. Dakle, ekonomija utvrđuje ono što politika otvori, što gestovi pomirenja otvore kao nove mogućnosti. Ekonomija je ta koja cementira te odnose. Dakle, vam kažem, uvijek mora prvo da krene politika, da bi onda ekonomija išla iza nje. Ali mislim da smo mi napravili, na primjer Josipović i ja, ili sa, tada sa Sulejmanom Tihićem, napravili veće iskorake nego što nas je pratila ekonomija. I to je moj utisak nakon svih tih godina.
To siromaštvo o kome pričamo je na neki način uslov da se ponovo jak desničarski pokret i u Srbiji, u regionu, nacionalizam.
Nema dilema. Čim zemlje padaju ekonomski, dolazi do nacionalizma. Pogledajte Hrvatska. Hrvatska i Srbija su patile od recesije sve paralelno. Hrvatska je nešto ranije ušla u recesiju, prije 2012. Mi smo ušli u recesiju posle 2012. I naravno da je rastao desničarski nacionalistički pokret u jednoj i drugoj zemlji. I onda idu i pretnje balističkim raketama sad. A samo trpi ekonomija, jer niko neće da investira u prostor da neko smešta balističke rakete. Mi smo se bavili tim verbalnim vežbama, a umjesto da se bavimo vežbanjem ekonomije. To je moja ogromna primjedba srpskoj vladi, a time i Hrvatskoj.
Gde je mjesto levici u Srbiji? Ili ima mjesto za levicu u Srbiji? Pravo levicu?
Ja pripadam pravoj levici. Kada govorim pravoj levici, ne mislim na neodgovornu i neodrživu levičarsku politiku tipa Siriza, koja je potpuno korigovala svoje osnovne ekonomske postulate kada je došlo do realnosti. Ili oni levičarski pokreti koji prate Sirizu iz razloga nove političke modernosti, a opet nisu ekonomski utemeljeni.
Koliko to mogu da nam pomogu saradnja ili nesaradnja sa Zapadnom Evropskom unijom i Rusijom i Amerikom?
Dobro, ja sam taj koji postoji doktrinu četiri tačke spoljne politike. Tačnije, tu doktrinu sam iz Ministarstva spoljnih poslova utemeljivo u svom političkom radu. Ja sam jasno insistirao na tome da Srbija mora postati članica Evropske unije. Čitava ta ideja nije samo politički i vrednostno, već i ekonomski temelje. Znači, to je bio razlog što smo išli i odabirali, praktično selektovali potencijalne investitore za srpsku privredu. Mi smo izbalansirali uvoz izvoz, na primjer sa Italijom, mi smo danas uspeli taj problem da rešimo, s Nemačkom još ne do kraja, ali relativno smo blizu. Da smo imali još jednog nemačkog proizvođača automobila, završili smo tu stvar relativno brzo i to je najbrži način da rešite taj problem. S Rusijom, drugi strani nismo, jer smo uvoznik energenata i to je veliki disbalans u spoljnoj trgovini. Investicije iz Rusije koje su dolazile ovde nisu bile izvozno orijentisane na rusko tržište, kao u slučaju Evropske unije. Što se Kine tiče, sad se govori o kineskim investicijama. Nažalost, ova investicija od transformatora dolazi u bescarinsku zonu, a ne u regularnu zonu poslovanja. Sjedinje američke države, mi smo tu imali saradnju u domenu softverske industrije i dobar deo naše softverske industrije sarađuju sa američkim kompanijama. To je jako dobro i određeni servisi su izvezeni iz Amerike u Srbiju, pre svega u tom sektoru. Srbija nije dominantno zavisna od uvoza iz Sjedinjenih američkih država. Sa Rusijom bi morala se napredi taj proces saradnje i sa Kinom.
A kako politički da održemo balans između te dve velike sile?
Pa, mislim da mi nemamo problem balans između Rusije i Amerike, zato što otprilike taj balans, ta balans postoji i da nama je intermedijator u tom balansu u stvari Evropska unija. Srbija bi spoljno politički postradala u slučaju da se prepusti sirovom uticaju dve velike sile na svojoj teritoriji. I zbog toga je i naša, ali kažem, moja koncepcija evropske politike bila takva da projekat strateškog partnerstva sa Rusijom bude upravo po modelu koje evropske zemlje imaju. Ja sam uzeo primjer Španije i bukvalno smo radili copy-paste španskog strateškog partnerstva sa Rusijom i u tom smislu smo imali vrlo blisku saradnju političku sa Nemačkom i sa Italijom. Znači, to dve zemlje koje su veoma vezane i za rusku privredu, što energetski, što u tehnološkom smislu. I nama je Evropska unija bila veoma korisna u stvari u definiciji tog odnosa. Ali s druge strane i s Amerikom. Jer Evropska unija nije Amerika. Evropska unija je poseban entitet, pa je i odnos sa Sjedinjenim američkim državama bio na neki način propušten kroz prizmu Evropske unije. Tako da je nama čitava evropska orijentacija bila jako korisna da bismo smanjili tenziju prirodnog pritiska koji dolazi iz te dve velike sile Rusije i Sjedinjenih američkih država. Naša formula je bila, ako je nešto prihvatljivo za Španiju, Italiju i Nemačku, što je bilo prihvatljivo i za nas? A mi idemo kao i Španija, Italija i Nemačka u Evropsku uniju jer se nalazimo u strateškom geografskom smislu u tom evropskom basenu.
Mi smo otvorili, sad je ova vlada dobila ta otvorena pogled za Evropsku uniju, ali na tom putu imamo dve stvari koje su problematične, čini mi se. To je NATO, znači veća saradnja, čak ulazak u NATO i Kosovo.
Ono što je značajno postignuće naše vlade je da smo načinom bilateralnih, odnosno odnosa sa Evropskom unijom definisali da ulazak u NATO nije uslov za Srbiju kao što je bio uslov za zemlje koje su 94. godine neformalni, ali neformalni uslov da 4. godine pristupili Evropskoj uniji. Ono što je dobro, mi imamo modele zemalja koji su u NATO okruženju, kao što je na primjer Austrija. To je model vojne neutralnosti koji može biti vrlo primenjen Srbija, koji ne predstavlja nikakav problem za NATO. Mi se nalazimo u NATO okruženju. Mi smo zemlja u kojoj je Hrvatska u NATO, Mađarska, Rumunija, Bugarska, Grčka, Albanija. I evo sad će biti i Crna Gora. I u skladu sa tom činjenicom mi moramo donosimo odluku. Zemlja koja je u NATO okruženju ne može da bude suprotstavljena NATO. Jer nije to, takva pozicija nije ekonomski pa ni bezbednostno održiva. Ali model Austrije može da bude primenjen kod nas, jer Austrija isto nije problem bezbednosti za NATO, pa ni Srbija ne može da bude bezbednosti problem za NATO. Ako narod bude odlučivo u pravcu NATO integracije, to je nešto drugo. Ali je važno da imamo tu alternativu u trenutku koja nas rasterećuje u političkom smislu. Što se Kosova tiče, moja politika na Kosovu ili naša politika na Kosovu i politika ove vlade na Kosovu su veoma različite. Ako govorimo o evropskim državama, ja mislim da one znaju što se desilo, evropskim liderima. Ako govorimo o ruskim liderima, ja mislim da i oni znaju šta se desilo, kineskim, ali ja sam imao zahtev od zemalja koje su priznale Kosovo iz Evropske unije da Srbija raspusti svoje institucije na severu Kosova. Ja taj zahtev nisam prihvatio. Šta je Briselski sporazum proizveo? Briselski sporazum je proizveo da mi danas imamo vladavinu zakona Republike, nezavisno države Kosovo na severu Kosova. U vreme mog mandata to nije bio slučaj. Šta sam ja učinio u svom vremenu i gde su mene kritikovali oni koji su sad potpisali takav briselski sporazum? Ja sam, dakle, prihvatio kroz odluku Ujedinjenih nacija, kroz deklaraciju koju smo potpisali sa zemljama Evropske unije, da u tom procesu učestvuje i Evropska unija, ne samo organizacije Ujedinjenih nacija. Ne, ima ljudi koji su mi bliski prijatelji, koji imaju primjedbe na to što sam je uradio. Ja smatram da je to bila jedina održiva odluka u tom trenutku, a da je održiva, svedoči i činjenica da se mi nismo povukli u institucionalnoj odbrani našeg postojanja na Kosovu, a dobili smo status kandidata, dobili smo i pomoć Evropske unije u reformi našeg sistema od 300 miliona evra, što je veoma značajno za srpsku državu, ali se nismo povukli iz odbrane tih elementarnih nacionalnih interesa na Kosovu. Ova vlada je krenula drugim putem, ali pošto je krenula drugim putem, koji u stvari je akt, visoki akt implicitno priznanja nezavisnosti Kosova, sad ne vidim zbog čega se pravi fama oko toga i pravi spektakl u medijima kao da se to nije desilo, kada znamo šta su sljedeći koraci posle briselskog sporazuma.
Za nedelju dana imamo izbore. Kakve rezultate očekujete i da li očekujete kogod bio pobednik, ako budete vi, možda koga ćete pozvati vi za saradnika vladu?
A mi svakako nećemo pozvati Srpsku naprednu stranku, nećemo pozvati Vulina, nećemo pozvati SPS. Ja sam uspeo jednom tu žabu da inkorporiram u svoj stomak kad sam morao da bi održao Srbiju na evropskom putu. Ne samo zbog toga što sam, zbog evropske orijentacije, nego vi prosto ne znate sa tom vrstom političara šta će biti njihova orijentacija i zaštiti elementarnih nacionalnih interesa. Ja imam i koalicijni odnos i političku saradnju sa onim liderima i strankama koje nemaju preveliki senzibilitet za elementarni nacionalni interes. Ali ja vrlo dobro znam što je meni crvena linija u toj politici. I spreman sam uvijek da platim visoku cenu za poštovanje te crvene linije. I kao što znate, ja ni na prošlim izborima nisam imao podršku niti međunarodnih činilaca, mislim na predsjedničkim, kada su u pitanju te moje crvene linije ili kako sam ih postavio demokratskoj stranci. Smatrao sam da treba vodim suvereno srpsku politiku i prosto nije mi uopšte žao što sam platio političku cenu, ali sam zadržao to što principijalnosti sad sam. Imam sad nastupom na izborima. Sa kim u vladu? Mi možemo da uđemo sa demokratskom strankom u vladu, to je naš prirodni partner, u ostalom svi smo iz istog političkog jezgra, ali ne vidim više koalicijnih potencijalnih partnera. Ja prosto ne znam šta su okviri politike drugih političkih činjenica. Imamo Šešelja, sa njim svakako ne mogu da uđemo u vladu, ni ljudski, ni politički. Iako se poznajemo, Bože dragi, 36 godina. Ali mi smo jedina stranka koja to i kroz praksu dokazuje. Mi nismo ušli u vladu ni onda kada smo mogli izbori 2014. godine, ali sad nisam imao jedan vrlo partikularan razlog zašto to nismo imali. Ne samo iz principa ni razloga, ili razloga što nismo videli šta je tu delotvorno, što Srbija dobije takvom vladom. Moj motiv da s nekim uđem u vladu je pre svega određen izvesnošću da će neki partner voditi određenu politiku, predvidljivost. Ogroman problem je nepredvidljivosti politike. Svi znaju da će voditi evropsku politiku, ali oni koji dobro prate politiku znaju da imam kriterije kada je u pitanju nacionalna politika. Da ja toga ne odstupam. Kada govorimo, na primjer, o unutrašnjem uređenju Srbije, vodim najviše računa o celini interesa, a ne o partikularizmu. Kad govorimo o regionalizaciji Vojvodine ili drugim regionima, ja uvijek vodim računa o tome da se te centripetalne tačke društva ne dovede u pitanje.
Bio je to predsjednik SDS-a Boris Tadić, a sada čujte lidera Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja, s njim je razgovarala Brankica Ristić.
Svet sa Sputnikom.
Koje su ključne teme ovih izbora po vama i šta se je, da li se nešto odlučuje na ovim izborima?
Pa ključna tema ovih izbora je strateška orijentacija Srbije. Na ovom se izboru, na ovim se izborima sudaraju stranke koje su za Evropsku uniju i stranke koje su protiv ulaska u Evropsku uniju. Režim sedi na dve stolice, očigledno je da ne može još dugo tako da sedi. I Vučić će morati da se opredeli. Do sada daje samo znakove da se opredeljuje prema zapadu. Naš interes da se integrišemo sa Rusijom, on se više zanemaruje. Na ovim izborima se daje i ocena sadašnjih stanja u Srbiji. Mislim da će Vučić mnogo da izgubi, ali da će dalje biti pojedinačno najjači, a i pročistit će se stanje među malim strankama. Ja mislim da realno pored radikala i naprednjaka, za ulazak u Narodnu skupštinu imaju demokrate i socijalisti i stranke nacionalnih manjina.
Šta po vama treba da budu novi ciljevi, glavne zadaci nove vlade i ukoliko vi budete u mogućnosti formirate vladu, ko su vam partneri?
Teško je očekivati sad da ćemo mi biti u mogućnosti da formiramo vladu. Nismo realni, trezveni. Mi računamo da prebacimo 20%. Da li će se to ostvariti, vidjet ćemo. Ali smo spremni na saradnju sa Vučićem pod uslovom da se odrekne Evropske unije i preorijentiše na integraciju sa Rusijom. A kad bismo mi bili najjača stranka, ja bih odmah ponudio Vučiću koaliciju da on bude prvi potpredsjednik vlade, ministar inostranih poslova, da neprekidno putuje po svetu, svet ga mnogo voli, da uspostavlja nova prijateljstva, da jača stara prijateljstva i tako.
Ekonomija je dosta zastupljena u svim ovim stranačkim izbornim, kako da kažem, pričama. Da li Srpska radikalna stranka ima neko ekonomsko program, na čemu se on zasniva?
Što se tiče našeg ekonomskog programa, on je sadržan u nekoliko osnovnih tačaka. Prva tačka je oslonac na sopstvene snage. Dakle, postoje prirodni resursi Srbije i postoje ljudski resursi srpskog naroda koji nam to omogućavaju. A da bi se to postiglo, treba zaštititi srpsko tržište. Naše tržište je potpuno otvoreno robi iz Evropske unije, bescarinskom ulasku. I nama ugušiše svu proizvodnju, pogotovo poljoprivredu. Sad kod nas dominira hrana iz Evropske unije. Otvaraju se robne kuće koje ništa iz Srbije neće prodavati. Moramo sopstveno tržište zaštiti, vratiti carine na robu iz Evropske unije. Kako oni nama obračunavaju, tako i mi njima. I to bi onda olakšalo pre svega oporavak poljoprivrede, a postepeno i drugih grana. Drugo, mi želimo da uspostavimo red u nacionalnoj ekonomiji na taj način što ćemo srediti državne finansije. Kod nas, iako smo neprekidno u budžetskom deficitu, finansiraju se sasvim nepotrebne stvari. Na primjer, rad nevladinih organizacija. Imamo 200 nekih državnih agencija koje rade poslove koje treba da rade ministarstva. I čitav niz drugih nivoa imamo gde se može uštediti. Potpuna zabrana da državni organi kupuju nove automobile, ima starih napred. Javna preduzeća preuzeti pod punu kontrolu. Kod nas se javna preduzeća ponašaju kao Deda Mraz. Oni odlučuju hoće li sponzorisati sportske neke klubove, takmičenja, neke filmove, često su to antisrpski filmovi itd. Ima unutrašnjih resursa. Naša je osnovna parola kupujmo srpsko. Dakle, kupujmo srpsku robu jer ta novac ostaje u Srbiji. Stranu robu samo ako nema srpske. Posebno moramo ograničiti uvoz hrane. Nama treba nekoliko vrsta južnog voća i to je sve. Sve ostalo sami proizvodimo. Treća osnovna tačka, oslanjanje na Rusiju. Mi želimo punu integraciju sa Rusijom. I ekonomsku, i političku, i vojnu. Želimo status kakav ima Belorusija. To bi nam pružilo u ekonomskoj sferi celokupno rusko tržište koje može da proguta sve što se proizvede u Srbiji. Naša roba ne zaostaje za robom iz Europske unije, ali ako nešto zaostaje, može se vrlo lako usavršiti.
Regionalno pomerenje, znači ove bivše države SFRJ, pod kojim uslovima i kako i da li postoji neki zajednički cilj koji bi mogao da amortizuje tu netrpeljivost koja postoji?
Ne, to traje stotinama godina i to se ne može rešiti preko noći. Mi ne možemo da se pomirimo s Hrvatima dok traje okupacija Republike Srpske Krajine. Iluzorno je to. Ovi dogovori, međusobne posete i tako dalje. Sve to čulo. Što se tiče Bosne i Hercegovine, zapadne sile ne odustaju od utapanja Republike Srpske unitarnu Bosnu i Hercegovinu. To najviše žele muslimani, a žele i Hrvati. Znači, ne postoji podloga, bar sada se postigne trajno pomirenje.
Srbija ide ka zapadu, ali je okrenuta i Rusiji. Da li možemo da se odreknemo jedne od te dve strane? Da li u stvari treba da se odrečemo bilo čega?
Mi nemamo sad novca da finansiramo našu odbranu. Amerikanci do zuba naoružavaju Hrvate. isporučuju lansirne rampe za rakete zemlja-zemlja, borbene helikoptere i mi zato želimo vojni savez sa Rusijom. I taj vojni savez nama garantuje bezbednost, a s druge strane štedi nam ogromna sredstva koja inače treba izdvajati za odbranu. Manje ćemo izdvajati za odbranu ako smo u sklopu vojnog saveza nego vanjega.
Da li put ka Evropskoj uniji za nas znači odricanje od Kosova i ulazak u NATO?
Ova dva paketa briselskih sporazuma znače ogromno popuštanje Albancima na putu priznanja nezavisnosti iz Beograda. A zapadne sile kažu, uopšte vi ne morate da priznajete Kosovo. Samo se saglasite da bude primljen u Ujedinjene nacije. I sve je završeno. Šta će nekome naše priznanje? Mi bismo prekinuli pregovore i postavili dva uslova. Prvi je uslov da nastavimo pregovore tek kad se u potpunosti izvrši rezolucija 1244 Saveta bezbednosti. Ona nije izvršena, ona je zanemarena. A ona garantuje povratak do 1000 srpskih vojnika i policajaca kad se razmeste okupatorske trupe. I nijedan režim od 5. oktobra 2000 do danas nije se usudio da to javno postavi kao zahtev. E mi ćemo postaviti. Poštujemo rezoluciju 1244, dajte do kraja da se reši i onda idemo dalje. I pošto Albanci u svim pregovaračkim procesima imaju sile zaštitnice, Amerikance i Evropsku uniju, u budućim pregovaračkim procesima i mi tražimo da imamo silu zaštitnicu. Da se Rusija kao naša sila zaštitnica uključi u pregovarački proces na ravnopravnoj osnovi sa zapadnim silama. Ako ostane naprednjačka vlast, oni će postepeno popuštati i na kraju dovesti se u situaciju da je sasvim logičan ulazak u NATO. Mi planiramo da to zaustavi. Ako ne možemo na ovim izborima, imat ćemo mi nove izbore za godinu dve dana. Nemaju oni recepta da izađu iz ekonomske krize. Bez obzira koliko budu imali poslanika u parlamentu, opet ćemo imati vanredne izbore dok se kriza ne počne rešavati. Oni nisu u stanju da to rade. Oni koji su najviše kumovali našoj krizi, Demokratska stranka i njeni surogati, oni također nisu u stanju. Jedino stranka koja garantuje zavođenje reda u državi može da otpočne izlazak iz krize, a to je Srpska radikalna stranka.
Zašto u Srbiji jača desničarski pokret?
Pa nema u Srbiji nikakav desničarski pokret. I ta podela na desnicu i levicu odavno je prevaziđena. To je podela iz 19. i prve polovine 20. veka. Pa čak možda i drugoj polovini 20. veka da je bila adekvatna. Sad nije. U socijalnoj politici mi radikali zastupamo levičarske ideje, mi smo za socijalnu pravdu. Ali u nacionalnom pogledu smo čvrsti nacionalisti. Zbog našeg nacionalista oni kažu da smo desničari. Zbog našeg nacionalizma. Pokret kao takav ne postoji. Postoji mnogo stranaka koje se tako deklarišu, ali vi možete sad da sagledavate da se mnoge stvari razotkrivaju, da su i tu američki prsti umešani. Ako već ne mogu da spreče stvaranje proruskih stranaka i njihovu delatnost, Amerikanci pokušavaju da se što više umešaju, da ih drže pod kontrolom. Oni drže pod kontrolom ogromnom brojnošću takvih stranaka i naravno novcem kojima finansiraju njihove lidere. I to sad, evo, dolazi do izražaja kad su se ti lideri međusobno posvađali.
A nema li levice u Srbiji?
Pa nema ni levice na isti način na koji nema desnice. Šta je to levica? Hoćemo li zvati levicom ove najveće pljačkaše u Srbiji? Oni bi potom bili levica. Ili levicom da nazivamo ljude bez ikakvog morala. Besmislena je ta podela, nema više levice i desnice. Postoje nacionalisti, patriote i rusofili. I postoje evrounijati.
Slušali ste predsjednika SRS Vojislava Šešelja, sledi razgovor Senke Miloš sa liderom pokreta Dosta je bilo Sašom Radulovićem.
Govorimo ono što drugi prećutkuju. Svet sa Sputnikom.
Razgovaramo sa liderom pokreta Dosta je bilo Sašom Radulovićem. Koja je ključna tema ovih izbora? O čemu mi zapravo odlučujemo?
Što se nas tiče, ključna tema ovih izbora je partokratija, odnosno ono što mi zovemo partijski parazitski sistem. Mislimo da su političke stranke pojele društvo u svim njenim segmentima i da su u našoj zemlji za sebe napravili svoju državu. I to ono protiv čega se borimo i to ono što hoćemo da ispravimo. Ta partokratija je razorila sve segmente društva, urušila vladavinu prava, pokušava da razruši sve nezavisne institucije sistema, da sebi potčini sve medije, da upravlja svim ekonomskim tokovima i da praktično ima celu zemlju pod svojom kontrolom. Mislimo da je to jedina tema za ove izbore. Građani ovako loše žive kao što žive zbog partokratije. Ovde se ne radi samo o SNS-u koje je na vlasti, ovde se radi i u partijama koje su na vlasti u pokrajini, na lokalima, koji su sa nama već duže od deceniju, neke i dve. I očigledno je da to što su radili i kako radi se nas je dovelo u situaciju u kojoj smo, da su direktno odgovorni za to i to je onaj problem koji moramo da rešimo u Srbiji.
Ako budete u prilici da učestvujete u formiranju vlade Srbije, šta će biti njen glavni zadatak?
Mi smo povukli jednu crvenu liniju politike i kazali smo da stranke moraju da se podele na zdrave i na one koje nisu zdrave po nama. I ta crvena linija politike po nama ide ovako. Normalno je da imate stranke koje su okrenute ka zapadu. Normalno je da imate stranke okrenute ka istoku. Normalno je da imate stranke koje insistiraju na tradiciji. Normalno je da imate stranke koje insistiraju, recimo, na progresu i na tim stvarima. To su normalne političke teme. Ono što je nezdravo, što nije normalno, je da se stranka pretvori u biro za zapošljavanje, da stranački zapošljavate, da učestvujete u korupciji, da uzimate stranački reket na svom novcu koji se kao subvencije ili u neka druga davanja isplaćuju iz budžeta. Nije normalno da ne poštujete ustav, nije normalno da ne poštujete zakone, da urušavate te sve institucije, da pokušavate da podredite sebi pravosuđe, da komandujete pravosuđem, da utičete na medije. Ovo nisu normalne stvari. I mislimo da je prva stvar koja treba se desi kod nas je ta promena političke kulture i to ono na čemu insistiramo, pa smo i kazali da nigde nećemo ući u vlast, a da nema potpune transparentnosti. Znači, mi ne poznajemo termin tajno vršenje javne vlasti, samo javno vršenje javne vlasti, a to znači svi ugovori moraju da budu javni. Za svaki dinar mora da se zna kome je uplaćen, svakog meseca za prethodni mesec znamo koliko je novca otišlo iz budžeta, kojim tačno pravnim i fizičkim licima je otišlo i koliko novca, ne oni koji su zaposleni, nego oni koji imaju ugovor, da se okači ugovor, da imamo popis imovine. Zamislite, ovo je 21. vek, država Srbija nema popis imovine, ne samo državne, nego i pokrajina, lokali, fondovi, zavodi, znači mi ne znamo čime raspolažemo. Ugovori da se okače, ko koristi tu imovinu danas i da se konačno urade sistematizacije radnih mesta za ceo javni sektor. Prošireni javni sektor je preko 700.000 ljudi. Za svako radno mesto moramo da znamo tačno koje su kvalifikacije potrebne, koje škole neko mora da završi, koje radno iskustvo je potrebno i da imamo merila radnog učinka i da imamo konkurse. Po nama ovo je osnov politike i to je prva stvar koja treba da se uradi, a onda što se ostalih stvari tiče, to je ovaj naš plan u 20 tačaka gde smo tačno rekli koje stvari treba da se urade za godinu dana.
Ali od nečega moramo i da živimo. Šta je okosnica ekonomskog programa Pokreta Dosta je bilo? Imate li projekte koji mogu da poprave stanje našeg najvećeg potencijala koji je potpuno zanemaren, a to je poljoprivreda?
I to je sad po nama pogrešno gledati na ekonomiju na takav način. Da politika, odnosno političari, treba da imaju projekte. Posao politike i uopšte države je da stvori poslovni ambijent, da stvori normalne uslove poslovanja. Unutar tih uslova će poljoprivrednici, privrednici, preduzetnici u stvari svoje ideje i svoje projekte koje imaju da realizuju. Znači, posao države je da stvori okvir, da stvori sistem, a unutar sistema će ljudi da rade ono što znaju da rade. Političari ne umeju te stvari da rade, to je više nego očigledno. Znači, projekti dolaze od preduzetnika, od građana Srbije, od privrednika i od stranih investitora takođe. A proizvod politike, proizvod skupštine, vlade je to poslovno okruženje. Tu nam trebaju manji porezi i doprinosi, to je ključni teret na privredu. On je trenutno preko 60%. Nama treba da se uvede progresivan poreski sistem koji kreće od 20%, pa kako zarađuješ više, tako plaćaš veći porez. Treba nam razumno birokratsko opterećenje, a ne šikaniranje privrednika od strane poreske uprave, na primjer, i to pod političkim uticajem. Trebaju nam razumne kamatne stope u bankama, i to u dinarima krediti, i treba nam pravna sigurnost i mogućnost ljudi da naplate svoje potraživanja. Ovo je posao države. Kad to uradite, stvorili ste praktično uslove za razvoj privrede. Što se same poljoprivrede tiče, mi moramo da promijenimo fokus poljoprivredne proizvodnje. On treba da budu porodična domaćinstva, znači male porodična gazdinstva, i tu treba da se ugledamo na zemlje koje su uspešno razvijele ovaj model, recimo Danska, Holandija, topla voda izmišljena, treba taj model primijeniti kod nas. Kako rade kod njih? Državna zemlja se ne daje velikim stranim korporacijama i ne daje se za suvo ratarstvo, da se gaji kukuruz, pšenica, pošto od toga ne možete da prehranjujete i zapošljavate veliki broj ljudi. Znači budućnosti u voću, budućnosti u povrću, znači u stvarima gde ima velika investicija u rad, jel? I onda ako imate mala porodična gazdinstva, državna zemlja se daje njima, s tim da se ograniči posjed, ne privatne zemlje, nego ograniči posjed državne zemlje koje dajete gazdinstvu, recimo na 20 hektara, veliki broj njih to dobije, a onda država pomogne da se naprave zadruge, odnosno kooperative. I ako uzmete recimo budžet Ministarstva poljoprivrede na godišnjem nivou je oko 300 miliona evra, to vam je dovoljno da u svakoj ruralnoj opštini u Srbiji napravite zadrugu koja će dobiti budžet od 2 miliona evra svake godine. Sad, čime se bavi zadruga, odnosno kooperativa? Bavi se nabavkom đubriva, nabavkom goriva, semena, zasada.
Koliko ima zaposlenih u toj zadruzi?
U tu zadrugu ulaze gazdinstva, znači ne zapošljavaju se ljudi, ne partijski, oni su u vlasništvu poljoprivrednika.
Je? Ovo je šala bila.
Da, naravno. Ali ta šala u stvari govori o suštini. Razlog zašto partokratija ne želi uvođenje reda, jer tu nema ništa za njih. Jer kad napravite red, kad građani sami mogu da kreiraju privrednu, odnosno da se bave stvarima koje znaju da ta svoja htenja, te svoje ideje, tu energiju koju imaju da ostvare nešto, ako postoji sistem unutar koga mogu to normalno da ostvare. Inače, ovo ne važi samo za privredu. Kulturna politika je također takva, ne da država stvara kulturu, nego da stvori okvir u kome će kulturni radnici stvarati kulturu. Pa isto i za nauku, pa isto praktično i u zdravstvu, u prosveti, znači svaka oblast je takva. Rešenja ne sede u državi. Država pravi okvir, a rešenja su među građanima. Njih je 7 miliona. Ja sam siguran da 7 miliona ljudi, a da ne govorim još o dijaspori koja je napustila zemlju, zna 1000 puta više nego svi političari kad iskupite zajedno i znaju sigurno mnogo više nego ja.
Regionalno pomirenje. Da li uopšte postoji zajednički interes koji bi mogao da dovede do toga da normalno funkcionišemo u regionu?
Ja mislim da ljudi taj zajednički, građani taj zajednički interes nose u sebi, i to je više nego očigledno. Ako pogledate kulturu, ona se povezuje ponovo i to se povezuje bez ikakvih problema. Zašto ne dolazi do tog pomirenja? U svim zemljama u regionu na vlasti, odnosno uopšte u političkom životu, i ta politička elita ima interes da potpiruje razlike, da potpiruje sukobe, jer u tom jednom blatu oni profitiraju. I tu je i suština svih naših regionalnih problema, da politika ne pokušava da zloupotrebi ono što se dešavalo 90. godina i da ne insistira na tim problemima, nego da traži puteve pomirenja, umjesto da tražimo te zajedničke tačke koje nas spajaju, da počnemo od jezika, pa da ne moram uopšte dalje da idem, koliko je to blago i koliko je to važna spona među svima nama, onda i ne bi imali situaciju koju imamo. Ali pošto imamo neodgovorne političare koje koriste svaku moguću priliku da uzmu neke političke poene ili da pobegnu od tema koje su životno važne za građane, a to je ekonomija, to je privreda, to je kako živimo, životni standard, to je kultura, to je zdravstvo, to je obrazovanje, jel? Beže od tih tema pošto tu nemaju rešenja, i najlakše je za svakog lupeža pobeći u neki nacionalizam.
Sljedeće pitanje je vezano za ovu temu. Zašto raste desničarski pokret u Srbiji i ne samo u Srbiji?
Pa ja mislim da je to inače pravilo u svetu, kako zemlja siromaši i kako upada u probleme, prvo ekonomske, a onda za njima idu i kulturni problemi, pitanje identiteta, da onda jačaju te desničarske snage, i to je direktna posljedica onoga što se dešava ne samo u Srbiji nego i svuda u svetu. Elita se poprilično otuđila od ljudi, građani ne osjećaju da im politika rešava probleme, osjećaju je kao teret, kao strano telo koje im nameće neke stvari koje ne razumeju, i nemaju odnosno u potrazi su za političkim opcijama koje će moći da artikulišu to što ljudi osjećaju, a osjećaju da nešto nije u redu. I to je, nažalost, ono što se dešava i najlakše je mlade ljude zavesti sa nekim nacionalističkim pričama, idejama, to nekako ih galvaniše ili spaja ih i osjećaju se kao deo nečega. To je, nažalost, velika zabluda i oni se pre ili kasnije otrezne, ali šteta velika je napravljena i izgube i mnogo godina.
To znači da je očigledno da je u Srbiji vreme za levičarski deo?
Pa ja mislim, mi smo pokret centra i ja mislim da u tom centru mi smo pronašli jedan balans između dve strane, stvari koje su po nama kritično važne, a to je s jedne strane jaka socijalna zaštita i to je u stvari uloga države i mislim da ta socijalna pravda nije levičarska ideja, da je to civilizacijska tekovina, valjda smo nešto naučili pa smo shvatili da je ona potrebna, postoji u svim uređenim zemljama u svetu. Ja sam živeo u Nemačkoj, u Kanadi, u Americi. Uspešna društva liče jedno na drugo. To je malo parafraziranje Tolstoja, a neuspešna društva su neuspešna na svoj vrlo specifičan način. Mi smo jedna neuspešna zemlja. Tu smo u centru jer gledamo te dve strane medalje. Jedna traži jedno rešenje, a druga traži drugo.
Pokret Dosta je bilo balansira u centru. Srbija balansira između istoka i zapada. Ide ka zapadu, okrenuta je ka Rusiji. Da li može da se odrekne jedna od te dve stvari?
Mislim da to nije potrebno. Srbija treba da prati svoje interese. Mi treba da naučimo da u spoljnoj politici vladaju isključivo interes, da prijateljstva ne postoje, prijateljstva postoje među ljudima, ta prijateljstva ljudi neguju, međutim države rade isključivo u skladu sa svojim interesima. U ekonomiji takođe su isključivo interesi. Mi takođe treba da shvatimo da smo mi jedna mala zemlja, da naši interesi se često kose sa interesima velikih sila. Mi treba da naučimo da je svet takav. On se može polako menjati, ali da mi budemo tu u centru, da menjamo sve to, to zaista veliku cenu smo za to platili. I treba da pokušamo da pronađemo svoje mesto i zaštitimo maksimalno naše interese u tom svetu i ja mislim da to jedno ili drugo je, nije nešto što je potrebno raditi. S druge strane, kad kažemo šta hoćemo, odnosno šta nam je cilj u Srbiji, mi kažemo da je cilj da od Srbije napravimo zemlju u kojoj se lepo i rado živi. Da je to centralna tema i da je to ono čime treba mi da se bavimo. Kad gledam neke druge zemlje u svetu koje su uređene, na koju bi mi hteli da ličimo, onda mi padaju na pamet Danska, pada mi na pamet Holandija, Nemačka, Kanada, Australija. One po nama imaju dobre sisteme na koje mi treba da se ugledamo i od njih treba da naučimo. Ali naš cilj jeste da od Srbije napravimo zemlju u kojoj se lepo i rado živi.
A da li put u Evropsku uniju znači odricanje od Kosova i ulazak u NATO?
Prvo, za NATO mislim da sigurno nešto se Kosova tiče i to je sad jedno pitanje. Tu smo u procepu između velikih sila koji imaju različite interese što se Kosova tiče. I interes Zapada i interes Rusije nisu baš poravnati sa onim što su interesi Srbije. Naprimjer, kada predsjednik Rusije Putin kaže da je Zapad licemeran, da ima različite aršine u različitim delovima sveta, to je tačno, naravno. Jel? Zapad se tako ponaša, jel? I da ta dva aršina postoje i on je uporedio Kosovo i Krim, jel? I Zapad ima jedan aršin na Krimu, drugi aršin na Kosovu. Međutim, nakon toga Putin kaže da je svetu potreban jedan aršin. Onda je pitanje i za građane Srbije na koji aršin misli. Da li misli na aršin po kome će se Krim vratiti u Ukrajini, a Kosovo u Srbiju, ili misli na onaj drugi aršin. Znači, mi moramo da razumemo da velike sile imaju svoj interes, da vode svoju politiku u skladu sa tim interesom i ne možemo na to da se ljutimo, to je tako. I mi treba da pronađemo način kako da zaštitimo svoje najbolje što je to moguće u datim okolnostima.
Prema vašim istraživanjima u poslednjoj nedelji pred vanredne parlamentarne izbore vaša stranka raste. Ako budete u prilici, s kim biste išli u vladu? Koga biste pozvali?
Prvo da kažemo da sa SNS-om nećemo praviti koalicije ni na jednom nivou, ni u Republici, ni u pokrajini, na bilo kom lokalu ili gradu i to ovaj stav se neće promeniti. Druga stvar je, što se tiče postizborne saradnje, mi smo povukli tu crvenu liniju politike. Kazali smo da bez potpune transparentnosti nigde nećemo ući u vlast, niti ćemo podržavati ičiju vlast. Znači, to je preduslov da bi uopšte došlo do saradnje. Sad, da li će neki od stranaka preći s ove druge strane crvene linije politike, prihvatiti ova neka načela koje su po nama normalna, jel? Potpuna transparentnost, da ne kradu, jel? Da ne utiču na nezavisne institucije sistema, onda je moguće napraviti koaliciju. Naravno, ne moraju sve stvari biti po onome kako mi mislimo. Normalno je da imamo programske razlike, ali nije normalno da se razlikujemo po ovim nekim drugim stvarima. Tako da je to otvoreno, mi smo otvoreni za saradnju, vidjet ćemo kako će se stvari desiti posle izbora, ali imamo i principe i mi smo vrlo tvrdoglavi oko toga. Često nam kažu sa vama je teško sarađivati, to nije tačno, sa nama je jako lako sarađivati ako smo u stanju da poštujemo principe. Mi smo razumni ljudi, pristojni ljudi, ali principe nećemo gaziti jer znate, princip je, se zove principom zato što je nepromenljiv. Da je promenljiv, zvalo bi se nekako drugačije.
Bio je to predsjednik pokreta Dosta je bilo, Saša Radulović, a sledi razgovor Brankice Ristić sa predsjednicom DSS-a Sandom Rašković-Ivić.
Sadržaj emisije možete pronaći i na internetu na adresi rs.sputniknews.com.
Sa nama je u studiju gospođa Sandra Rašković-Ivić, lider Demokratske stranke Srbije i deo koalicije pokreta
Dveri Demokratska stranka Srbije.
Da. Hvala vam što ste došli. Evo da odmah krenemo na pitanja. Prvo pitanje je koja je ključna tema ovih izbora? Šta zapravo odlučujemo?
Ovi izbori, nažalost, nemaju ključnu temu upravo zbog vlasti koja ne želi da opozicija izlazi sa svojim temama, bilo da su one nacionalnog karaktera, tipa Evropske unije, NATO pakta ili standarda građana, povećanja penzija i povećanja radnih mesta. Na ovim izborima je ostavljeno, nažalost, biračima da se sami dosete o čemu bi trebalo da odlučuju. Ovo ne sme da bude ni u kom slučaju referendum za i protiv Evropske unije, referendum za i protiv NATO pakta. Referendume moramo posebno da organizujemo. Ali ovo će biti neki referendum o tome da li ova vlast učinila za građane ono što je obećala. To je 100 milijardi investicija, to je ukidanje briselskih sporazuma, to je da neće dalje se približavati NATO paktu, to su nova radna mesta, to je procvat poljoprivrede i industrije, to je smanjenje struje. Sami se već unapred nameću odgovori na ova pitanja, znači ni jedno od ovih obećanja vlast nije ispunila.
Što bi po vama trebalo da budu glavni ciljevi nove vlade? Znači, možda ćete i vi biti deo vlade, nekad se ne zna, znači, ali šta je po vama?
Glavni ciljevi nove vlade trebalo bi da budu očuvanje teritorijalnog integriteta države, prestanak srljanja prema NATO paktu i naravno standard građana, nova radna mesta, a to znači ekonomski patriotizam, a to znači davanje prednosti našim domaćim poljoprivrednicima, domaćim zanatlijama, domaćim proizvođačima i odupiranje svakoj vrsti prodaje onih velikih državnih sistema kao što su Telekom, kao što je Elektroprivreda, kao što je naravno plodno zemljište, lekovite banje i voda. To treba da ostane u vlasništvu države najmanje u 51%, a ostalo naravno može da se dokapitalizuje, ali u svakom slučaju treba prvo dati prednost domaćim ljudima.
Pomenuli ste ekonomski patriotizam. Da li je to ekonomski program vaše vlade?
Ekonomski patriotizam je ekonomski program kako Demokratske stranke Srbije, tako i koalicije Demokratske stranke Srbije i Dveri. Ono što bismo mi uradili na samom početku jeste da bismo odmah povećali subvencije za poljoprivredu i prebacili onih 300 miliona evra koje je Vučić odredio za finansiranje stranih investitora, odnosno investiranje u strane investitore. Taj novac treba da ide na domaći teren i da recimo svako poljoprivredno domaćinstvo bespovratno dobije 10.000 evra, svaka zanatska radnja, svaki mladi bračni par koji se odluči da želi da živi na selu i tamo podiže svoju porodicu.
To znači da vi imate, da kažemo, spremne neke projekte na koji način bi mogli da se povuku te pare iz fondova za poljoprivredu?
Mi projekte imamo, mi imamo vrlo ozbiljan odbor za poljoprivredu, a i na našoj listi nalazi se profesor dr. Miladin Ševarlić koji je vrlo značajan i istaknuti agroekonomista ne samo u Srbiji nego i u svetu.
Zašto po vama raste desničarski pokret u Srbiji, ne samo u Srbiji nego u svetu, vidimo? Zašto desnica raste?
Ja ne volim to desničarski pokret i ja bi više rekla da su to antiglobalistički pokreti koji se onda lepe desnici. To su pokreti koji se upravo zasnivaju na tome da država, nacija ima više prava od neke super države kao što je Evropska unija. Ljudi su uvideli da mnogo gube članstvom u Evropskoj uniji, da se njihov glas ne čuje i polako se svi vraćaju na onu De Gaulovu Evropu nacije. Antiglobalistički pokreti u Srbiji postajaće sve snažniji, jer ono koliko ja mogu da vidim na ovom malom uzorku nekih kolega iz drugih stranaka koji su zakleti evrofili ili evrofanatici, i kod njih itekako sada ima doduše vrlo tihih i vrlo onako šapatom izrečenih glasova koji jako liče na ono za što se mi zalažemo, a to je evroskepticizam, odnosno okretanje leđa Evropskoj uniji. Odmah da vam kažem da Demokratska stranka Srbije nije protiv Evropske unije. Neka njih, oni nek se o svom jadu zabave, što bi se reklo, ali priključivanje Srbije Evropskoj uniji izrazito je štetno za suverenitet Srbije, jer će se tražiti predaja Kosova, i za standard građana, pošto Evropska unija traži preko MMF-a rasprodaju svih naših ovih nacionalnih resursa, zemlja, telekom i ovo o čemu sam govorila, a utiče i na standard građana, jer je upravo MMF, Međunarodni monetarni fond, tražio da se smanje plate i penzije i da se poveća cena struje.
Kako stav bi trebalo da zauzme buduća vlada, s obzirom da imamo s jedne strane Rusiju, s jedne strane Zapad, kad kažem Zapad, to mislim znači na Ameriku i na kompletnu Evropsku uniju. Znači, da li mi treba da pravimo, da kažemo, bliže ili dalje veze, da li treba da se odričemo jedne ili druge strane?
Srbija ne treba nikog da se odrekne. Ne treba da se odrekne ni Zapada, ni Istoka. Srbija treba da balansira i da bude neko ko je medijator, ko je posrednik između Istoka i Zapada, nešto slično što je bila Jugoslavija i Finska u svoje vreme, za vreme hladnog rata. Ko sad misli da nema hladnog rata, taj greši. Taj rat se malo čak i ugrejao i mislim da bi obema stranama, a naročito ruskoj strani koja je i otvoreno raspoložena da Srbiju promoviše u nekoga ko bi bio vojno i politički neutralan, a uostalom moram da se pohvalim da smo mi 24. marta Demokratska stranka Srbije potpisala sa Putinovom Jedinstvenom Rusijom jedan sporazum upravo u podržavanju vojne neutralnosti i stvaranju jednog saveza balkanskih zemalja koji bi se sastojao od Srbije, Crne Gore i Republike Srpske, koji bi podržavala Ruska federacija, koji bi bio van blokovski i vojno neutralan.
Da li bi upravo to što ste sada rekli moglo da dovede do trajnog pomirenja u regionu i da li neki postoji zajednički interes regiona, znači bivših Republika SFRJ, koja bi mogla znači da idu ka istom cilju, da se smiri ta tenzija na Balkanu?
Vidite, što se tiče samog pomirenja u regionu, za pomirenje u regionu treba više stvari. Svakako ne možemo imati jedan recept koji nam kaže morate se pomiriti tako što će pomirenje se meriti merom srpske krivice i srpskog povlačenja. Što se tiče same Evropske unije, također znate i u državama Evrope, Evropske unije je legitimno biti euroskeptik. Tako da na to treba da se naviknemo. Ono što bi moglo da bude ključno u regionu kao pomirenje jesu ljudi Srbi koji se nalaze u svim bivšim jugoslovenskim republikama i oni, taj srpski korpus, treba da predstavlja jednu crvenu nit oko koje će se graditi pomirenje. Ali ponavljam, ono ne sme da bude građeno time što će se Srbi stalno povlačiti.
Recite mi, da li očekujete da će na evropskom putu na kome se trenutno nalazi Srbija doći do nekih uslovljavanja da se odreknemo Kosova ili da uđemo u NATO i kako bi se postupili?
Ovo što ste vi rekli, ovo je potpuno belodano. Znači, od nas se traži, otvoreno je poglavlje 35, nije slučajno. To poglavlje reguliše status Kosova. Tu se traži dve stvari. Da Srbija ne ometa put Kosova ka Evropskoj uniji, što znači državnost, jer ne idu mesne zajednice ni autonomne pokrajine u Evropsku uniju, nego države, i tražit će se za Kosovo neometanje stolice u Ujedinjenim nacijama za Kosovo od strane Srbije, što je opet druga reč za priznavanje državnosti Kosova. Što se NATO pakta tiče,
Očevidno je da će se tražiti od nas ulazak u NATO pakt. Ova vlast je napravila sporazum, ovaj IPAP sporazum, odnosno IPAP sporazume sa NATO paktom, koji su najviši nivo saradnje sa NATO-om pre samog MAP-a, odnosno punog članstva. Iako mi imamo kao država rezoluciju o vojnoj neutralnosti koja je donesena za vreme vlade Demokratske stranke Srbije decembra meseca 2007. godine, koju je izglasala skupštinska većina, ne daj Bože da se napravi takva skupštinska većina koja može da derogira tu rezoluciju i da donese jednu novu rezoluciju i da se mi jedno jutro probudimo, a ono, opa, stigo poziv za pregovaranje o NATO paktu i onda će biti, znate, priča, pa eto, nemamo drugo, pa svi su okolo u NATO, pa moramo i mi da idemo u NATO, a narod zabavljen svojim preživljavanjem od 1. do 31. prosto neće imati snage ili svesti da se tome odupre.
Imamo i sad jednu pojavu na političkoj sceni Srbije, da kažemo jednu levičarsku ideju u više segmenata podeljenu. Da li je Srbija spremna za levičarsku ideju ovde?
Ja mislim da je jako dobro da cveta hiljadu cvetova i da raznih ideja ima. Ja volim da kažem za nas da smo mi građanski nacionalisti, ali nacionalisti smo u smislu odnosa prema državi, odnosa prema državnom suverenitetu, prema našoj samobitnosti, odnosa prema porodici, prema ekonomiji, ali kod socijalnih pitanja mi smo takođe nacionalno vrlo obojeni, zato što smatramo da ovaj, odnosno i levičarski obojeni, i nacionalno i levičarski, znači ovi zakoni o radu ne štite srpskog radnika, oni štite stranog poslodavca.
Recite mi kakve su i da li imate i da li hoćete uopšte pričati o nekim prognozama sad za uoči izbora, kako stojite, šta očekujete, ili imate neke procene?
Uz užasnu medijsku blokadu kojoj smo bili izloženi, uz nemogućnost da vi na pravi način, pravedno i normalno možete da suočavate, da ukrštate svoju politiku sa politikama drugih stranaka. To nije bilo. Mislim da ćemo ipak i uprkos tome uspeti da se vratimo u parlament, što je strašno važno, jer je važno da se čuje neki drugačiji glas od ovog da Evropska unija nema alternativu, što je ekstremizam svoje vrste, da je, eto, ne idemo u NATO, ali svi su okolo u NATO, pa moramo, eto, sarađivati na taj način da smo praktično uveli Srbiju u NATO orbitu, odnosno oni su je uveli, da treba rasprodati svu državnu imovinu i da ovde Srbija treba da postane kolonija Evropske unije. Znači, to su stavovi koji su do sad bili prisutni u Skupštini, a nisu imali opoziciju. E sad sam sigurna da će opozicija tim stavovima biti prisutna u Skupštini, da ćemo mi biti ti. Nadam se i verujem da će naš rezultat biti dvocifren, on naravno neće biti 20%, ali ja se nadam i verujem da će 10% naših birača imati dovoljno hrabrosti i dovoljno odlučnosti da jednoj ovakvoj opciji, za koju se inače zalaže pola Srbije, da svoje poverenje.
Slušali ste razgovor Brankice Ristić sa predsjednicom DSS-a Sandom Rašković Ivić.
Izbori 2016.
Slušali ste emisiju Svet sa Sputnikom, koju su za vas zajednički pripremile redakcije Radija Sputnik i Radija Novosti. Adresa web sajta na kojoj možete pronaći najnovije vesti i informacije iz Srbije, Rusije i sveta je rs.sputniknews.com. Vesti Sputnika čitajte i uz pomoć naše aplikacije na svom tabletu ili mobilnom telefonu. Pratite nas i na Facebooku i Twitteru. Sa vama su danas bili producentkinja Svetlana Nikolić i tonski realizator Ivan Ogić. Vaši domaćini bili su Aleksandra Stanić i Angelina Radisavljević. Slušajte nas ponovo sledeće srede u istom terminu na talasima Radija Novosti.
Svet sa Sputnikom. Aktuelne teme. Društvena pitanja. Biznis i politika. Govorimo ono što drugi prećutkuju.